armoa ja rauhaa teille kaikille. Haluan kaikista näistä käsityksistä ja mielipiteistä huolimatta uskoa, että olette kuitenkin odottanut Jeesusta, että olette odottanut minua saapumaksi, että hän on Herra ja hän on kuningas ja hän on pelastanut meidät ja lunastanut meidät kalliilla sydän verellään. Ja haluan tänäkin iltana suositella häntä, hänen tahtoansa ja hänen työtänsä ja hänen tekojansa jokaiselle ihmiselle. Raamatussa sanotaan, että ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä. Minä olin 15 vuotta elämästäni, olin ensimmäiset 15 vuotta olin ateisti, enkä uskonut, että on Jumala olemassa lainkaan. Se ei johtunut siitä, etteikö minun koti olisi jollain tavalla ollut uskonnollinen, mutta se ei ollut tarpeeksi uskova, että Jeesus olisi herättänyt minun mielen kiintoni. Kävin kyllä erään seurakunnan lennokkikerhossa ja sillä tavalla, mutta silloin vielä kiinnosti enemmän ne lennokit siellä kuin sitten se hengellinen sanoma. Mutta kyllä sieltä aina jotakin jäi sitten jäljelle ja vuodet tekivät tehtävänsä ja nyt erään kerran minun käsiini osui Niilo Ylivainion Vihkonen, missä hän puhui pelastavasta Jeesuksesta. Ja sitten siellä lopussa oli lyhyt rukous, että Herra pelasta ja paranna. Ja mä olin fyysisesti siihen aikaan ehkä elämäni kunnossa. Mä pystyin juokseen kilometrin 4 minuuttia, mutta sitten henkisesti mä olin jotenkin lopussa, tai mä olin herätyksen tilassa. Ja sitten mä kävin semmoista maatilateknistä koulua tuolla Vorssan lähellä. Ja mä olin sitten lukenut kotona käydessäni sen Niilon Vihkosen. Ja sitten mä aloin rukoilla sitä rukousta. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Kyllä mä jollain lailla tietysti ymmärsin, että mitä se parantuminen tarkoittaa. Mutta sitä mä en ymmärrä, mitä sana pelastus tarkoittaa. Mä rukoilin 3 kuukautta sitä rukousta, että Herra pelasta ja paranna. Tietämättä, mitä se kaikkea tulee sisältämään. Sitten Jumala kutsui myös sillä tavalla, että minun kotiini oli joku tuonut tai lähettänyt sellaisen kynän, jossa oli Raamatun jae sitä, onko se Johannes 1 ja 12, jos sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja sitten mä siellä maatalouskoulun tunneilla kirjoitin sillä kynällä. Ja sitten mä aina joskus aloin miettimään, että mitä tämä oikein tarkoittaa tämä, että tämä Raamatun jae tässä kynässä. Ja sitten joku kaveri näki siinä sitten siinä kynässä kanssa, joka istui siinä vieressä ja kirjoitti, näki sen mun kynän ja kysyi, että oot sä uskossa. Mä sanoin, en mä taida olla. Ja sitten mä kävin Raamattupiiriä siellä sitten, siellä oli paljon niitä opiskelijoita, heillä oli Raamattupiiri ja minä kävin siellä ja mä luulin, että mä oon uskossa sitten yhdessä vaiheessa. Mutta sitten sinne tuli sellainen pappi tuolta Vorssasta, joka sitten tuli yhtenä iltana pitää sen Raamattupiirille tai vähän isommallekin joukolle sellaisen pienen puheen ja sitten hän sanoi hyvin selkeästi tai kehoitti jokaista varmistautumaan siitä asiasta, että olenko minä todella uskossa. Tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen? Niin kuin Paavali kehoittaa meitä koittelemaan itseämme, että olenko minä uskossa. Tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen? Ja minä aloin sitten vähän tutkimaan niitä asioita, että olenko minä uskossa, kun se pappi niin voimakkaasti ravisteli. Koska mä olin sen 15 vuotta, mä olin ollut ateisti ja sitten 15-vuotiaana, niin mä sitten kouluopetus meni sillä tavalla ristiin, kun toisella tunnilla opetettiin, että on ollut pölypilvi, on tiivistynyt, on ollut alkuräjähdys ja sitten on mato alkanut tonkimaan siellä ja sitten on tullut apine ja sitten ihminen. Ja sitten samaan aikaan opetettiin fysiikan tunnilla, että tyhjästä ei voi mitään syntyä eikä tyhjää mitään raueta, vaan fysiikan lailla pitää todistaa aina jokainen asia, että missä on alku ja missä on loppu, jos esimerkiksi aineet vaihtavat olomuotoa, niin täytyy osoittaa, että miten se tapahtuu. Ja mä aloin sitten ihan järjen tasolla vuntsaamaan, että no mistä se pölypilvi tuli sitten? Se alkoi sitä ateistista maailmankatsomusta ravisteleen kaikkein itse, että no mistä se pölypilvi tuli? Ja sitten tulin ihan järjen tasossa siihen päätökseen, että täytyy olla sittenkin Jumala, että ei nämä näin monimutkaiset systeemit ole voinut itsestään syntyä, vaan että on alkuräjähdys ollut ja sitten mato, että kyllä sitä paljon muutakin on syntynyt kuin se mato, koko luomakunta. Sitten mä laitoin kädet ristiin ja rukoilin, että jos on olemassa Jumala, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja silloin mä tunsin valtavan Jumalan voiman ja siitä päivästä asti mä en ole niin epäillyt, että joko Jumala on olemassa. Mutta sitten siitä oli mennyt jo 7 vuotta eteenpäin, niin ja mä olin sitten siellä maatalouskoulussa, silloin mä olin ehkä 21-22 iältä, niin ja mä luulin, että mä olen uskossa, kun mä uskon, että Jumala on. Mutta ei se sitten riittänyt, eikä se riitä kenellekään muullekin, jos sä uskot vaan, että Jumala on olemassa, niin se ei ole vielä pelastus. Mutta sitten Jumala lähetti semmoisen herättelyn, sitten nämä kaikki oli herättely, ja tämä kynä ja sitten nämä monet asiat, mutta sitten se viimeinen herättely oli sellainen, kun mä olin, se oli 15 vuotta sitten pääsiäisen aika, ja mä menin sitten Helsinkiin tapaamaan mun sukulaisia. Sitten mun piti mennä illalla elokuviin katsomaan Risto Jarvan uutta elokuvaa, Jäniksen vuosi oli juuri tullut, ja mä ajattelin, että no minä menen nyt sitä katsomaan, kun mä maalaispoika kerran pääsen tänne kaupunkiin, ja menin sinne, mutta sitten siellä lippuluukulla sitten sanottiin, että tämä onkin myyty loppuun, että sulla ei ole paikkaa täällä, ja sitten mä jäin kadulle harhailemaan ja mietin, että mitä mä teen tänä iltana, kun tämä mun suunnitelma menikin pieleen, ja mutta ei se Jumalan näkökulmasta mennyt, eikä minunkaan jälkikäteen tapahtuvassa näkökulmasta mennyt pieleen, vaan se oli minulle valtava siunaus, että se oli myyty loppuun. Ja sitten mä menin puhelinkoppia, että mä soitan jollekin mun ystävälle. Ja siellä puhelinloittelun väliin niin oli joku laittanut jokaisen kirjaimen kohdalla laittanut hengellisen traktaatin, jossa puhuttiin Jeesuksesta. Ja siellä oli sitten senkin kirjaimen kohdalla, mihin mä yritin soittaa, niin siellä oli traktaatti. Ja mä otin sen traktaatin ja kävelin katua eteenpäin ja luin sitä traktaattia samalla, kun mä kävelin. Ja sitten tuli sitten nuori uskon sisar tuli vastaan siinä kadulla ja hänellä oli myös traktaattia jakelussa ja hän pysähdytti minut. Ja minä selitin hänelle, että joo, että mä 15-vuotiaana rukoilin ja tulin tuntee, että on Jumala olemassa. Niin hän sanoi päin naama, että se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten hän sanoi, että lähde sinne hänen seurakuntaansa, niin siellä veljet rukoilee sinun puolesta. Ja minä sanoin, että ei mulla mitään menetettävä, että mä voin lähteä. Ja mä ajattelin sitten, että minkälainen teologinen keskustelu siellä sitten alkaa, kun mä istun sen pastorin kanssa siihen sohvalle. Ja se ei hän alkanut mitään teologista keskustelua. Hän kysyi vaan, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja haluatko lähteä seuraamaan Jeesusta. Silloin mulla niin loksahti, että tätä multa on puuttu, että mä en ole saanut syntejä anteeksi. Että mä tunnen, että Jumala on olemassa, mutta mä en ole tullut portin Jeesuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja silloin niin laskeutui Jumalan rauha minun sydämeeni. No sitten hän kysyi, että haluatko sinä, että minä rukoilin sinun puolestasi, että sinä täytit pyhällä hengellä. Tai niitä oli 2 veljeä. Ja mä sanoin, että joo, mä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja ehkä 2-3 minuuttia hän rukoili sinä, minä aloin sitten puhua uusin kielin. Ja sitten kun hän oli rukoillut siinä ja mä olin täyttynyt pyhällä hengellä, ja sitten kysyi, että haluatko sinä, että me kastetaan sinut vedessä. Ja mä sanoin, että mä haluan ottaa kaiken tästä eteenpäin, mitä vastaan, mitä taivas haluaa antaa. Sitten oli ehkä kulunut 40 minuuttia tai 1 tunti, kun tämä sisar oli julistanut minulle evankeliumia siellä kadulla ja sanonut, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Niin kuin Jeesus sanoi Nikodemukselle, kun hän tuli yöllä hänen tykönsä, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Mä sain tällaisen pikastartin sisälle Jumalan valtakuntaan ja mä kiitän Jumalaa siitä, että mä en jäänyt näihin, voiko niitä sanoa, Kristuksen opin alkeisiin käsiksi, vaan pääsin niistä niin kuin nopeasti läpi ja sain sitten alkaa tehdä työtä pikkuhiljaa Jumalalle. Sitten se kutsu voimistui pikkuhiljaa, että mä ymmärsin, että minunkin täytyy tehdä jotakin Jumalalle. Ja no ensin mä vein niitä kaikkia mummoja ja muita ihmisiä kokouksiin ja todistin monelle. Ja kerran mä muistan, kun mä olin sitten 2 ihmiselle sanonut, että jos vaan minun mukana lähdette Helsinkiin sen seurakuntaan, missä tuli uskoon, niin kyllä tekin tuutte uskoon, jos te haluatte tulla. Ja mä lupasin niille sitten, että ensi sunnuntaina lähdetään. Ja mä lupasin aika paljon uskossa, kun mulla ei ollut vielä edes autoa silloin. Ja mutta se oli ehkä torstai, kun mä sanoin, että jos lähdette mukaan, niin te varmasti pelastatte. Toinen niistä oli mun sisko, mä en muista enää, kuka se toinen oli. Ja no sit siinä päivät kului, tuli jo lauantaipäin, mulla ei vieläkään ollut autoa. Ja mä rupesin jo vähän hermostua. Sitten yksi mun koulukaveri oli luvannut 1000 markalla myydä mulle auton, mutta sitten kun se kuuli, että mä lähdin Helsinkiin sillä, niin sanoi, että eihän myykkää sitä. Hän rupesi pelkään, että se on liian huono niin pitkään reissuun. Mutta kuitenkin se lauantai päivä rupesi menee iltaa kohti, niin sitten herra järjesti mulle auton. Siellä oli yksi maanviljelijä, joka oli vaihtanut autoa ja ne oli sitten jäänyt se käytetty auto sinne kotiin. Ja mä menin sitten tekemään hänen kanssa sitten kaupat siitä. Ja sunnuntaiaamuna mulla oli auto ja sitten mä vein nämä kaksi ihmistä kokoukseen ja ne tuli uskoon. Ja no, tänä päivänäkin ne on uskossa. Eli tällä tavalla Jumala on kuljettanut minun elämääni. Sitten siellä, kun se maatalouskoulu loppui, niin sitten oli harjoittelu ja sitten siellä, se oli tuolla Asikkalassa, mulla suurella maatilalla kuin Yttölä. Ja sitten siellä mä sitten löysin mun vaimoni, hän ei ollut silloin vielä uskossa, mutta minä evankelioin hänet ja hänestä tuli uskova ja sitten hänestä tuli minun vaimo. Tällaisen evankelioinen voi tehdä ehkä vain yhden kerran elämässä. Evankelioida itselleen vaimon tai evankelioida miehen. Että jos jollakin ei ole vielä aviopuolisoa, niin ei sitä ole kielletty sieltä maailmastakaan voittamaan. Mutta varoitan menemästä jumalattoman kanssa naimisiin, että voitaisiin ensin Herralle ja sillä tavalla. Mutta ennen kaikkea Herralle, että vaan sitä varten voitaisiin sieluja, että saisi sieltä aviopuoliso. En minäkään silloin ajatellut, kun mä hänelle todistin, että hänestä tulee minun puoliso, mutta sitten hän tuli eräänä iltana ja sanoi, että kun siellä oli Päijänteellä oli saari, sitten se maatila omisti siellä ison saaren ja kesäksi vietiin sitten lampaat aina sinne saareen. Ja sitten eräänä iltana hän tuli sitten ja sanoi, että lähtisikö hän soutamaan hänet sinne toiselle puolelle, että hän haluaisi käydä katsomassa niitä lampaita. Ja no me ollaan sitten niitä lampaita katseltu tässä, ensin katseltiin niitä luonnollisia ja nyt on katseltu näitä hengellisiäkin, jo vissiin kohta 14 vuotta. On riittänyt näitä Herran lampaita sitten. No, vaimo kun ei ole kuuntelemassa, niin voi vähän vapaammin kertoa. Ja niin kuin tuossa Lasse veljen puheessa tuli se ajatus, niin minun sydämelläni hyvin voimakkaasti on se ajatus, että kutsua esille kutsutut tekemään jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi, tekemään jotakin Herralle. Eli tekemään työtä Jumalan viinitarhassa Jumalan suunnitelman mukaisesti. Koska me ei voida ilman Jeesusta tehdä mitään, me ei voida edes elääkään, niin ei me sitten Jeesukselle itselleenkään voida tehdä työtä ilman Jeesusta. Meillä voi olla hienoja ihmistekoisia suunnitelmia, mutta sitten me voidaan olla niiden suunnitelmien kanssa vielä siellä erämaassa. Ja me voidaan sittenkin olla vielä kaukana siitä, mikä on Jumalan tahto. Meillä monella voi olla elämään nähden unelmia. Minustakin piti tulla kansanedustaja ja minulla oli selvät tavoitteet, että missä vaaleissa minä menen parlamenttiin, mutta en mä ole enää edes pyrkimässä sinne. Minä saarnaan Jeesusta ja katson tämän sanan julistamisen ja Jumalan valtakunnan työn paljon tärkeämmäksi kuin se olisi ollut, että olisi jonain päivänä päässyt eduskuntaan. Minulla olisi tietyssä mielessä ollut hyvät mahdollisuudet jossain vaiheessa onnistua. Se oli sellainen vaalipiiri, missä olisi ollut mahdollisuuksia, mutta sinä päivänä, kun minä uudesti synnyin, niin mä ymmärsin, että nyt tämä homma loppuu. Sitten mulla oli siellä Sysmässä, mä olen syntynyt, niin mulla oli siellä sitten vielä, mä olin siellä sitten politiikassa mukana ja mä olin nuorisolautakunnan puheenjohtaja ja sitten mulla oli kaikkia muita hommia siellä silloin 22 vuoteen, mä tulin uskoon ja mä oon aina sanonutkin, että mä aloitin mun poliittisen uran 15-vuotiaana ja lopetin sen 22-vuotiaana, että pääsin hyvissä ajoin irti siitä tai eläkkeelle, miten sen ymmärtää. Niin sitten mä rukoilin Jumalaa, että irrota minut näistä kuvioista, että minä en halua enää olla tekemässä päätöksiä, missä järjestetään nuorille diskoja ynnä muita juttuja. Ja mä kyllästyin niin kerta kaikkien, kun Jumala aukasi mun silmät ja ymmärsi, että ei ne ole mikään vastaus näihin nuoriso-ongelmiin, että järjestetään niille diskoja tai jotain muuta touhua. Ja sitten mä rukoilin yhtenä päivänä, että Jumala, että irrota minut. Sitä kautta oli ehkä vielä 3 vuotta olisi ollut jäljellä sitä puheenjohtajan kautta. Kun mä olin rukoillut tämän rukouksen, niin ehkä sitten kuukauden kuluttua tuli rukousvastaus. Ja lehdessä oli sitten, siellä Hartolassa oli asunto vuokrattavana, tai se oli semmoinen säästöpankki, mikä samalla etsi myöskin talon miestä. Ja mä luin sitä sitten ruokatunnilla sitä lehtiä, niin Pyhä Henki sanoi voimallisesti, että tämä on Jari sinulle ja sinun vaimollesi tämä paikka. Ja sitten mä menin katsomaan sitä ja sitten meidät valittiin siihen tehtävään ja saatiin asunto samalla. Ja Jumala irrotti mut sillä tavalla Sysmän kunnallispolitiikasta. Kun mä siirryin Hartolaan, niin mä en voinut enää hoitaa niitä Mä en olisi ikipäivänä uskonut, että on niin yksinkertainen vastaus, kun ylittää pitäjärajan, niin on irti toisen pitäjän kunnallispolitiikasta. Mutta Jumala tietää kaiken. Hän sanoi, että muuta sinne, niin se oli sillä selvä. No kaikki ihmettä, että miksi mä niin nuorena lopetin, mutta mä vaan sanoin, että mä tästä eteenpäin saadaan Jumalan valtakuntaa. Eikö mä ymmärrän sen, että jos jollakin joku uskovakin touhua politiikassa, jos Jumala on hänet sinne kutsunut, niin ei mulla mitään moitittavaa. Mutta minut Jumala on kutsunut julistamaan Jumalan valtakuntaa ja haluan siinä olla uskollinen ja löytää kutsutus ja tehdä työtä heidän hyväksensä. Ja mulla on sellaiset niin kuin kaksi semmoista pääaluetta, missä mä tällä hetkellä teen työtä, niin on täällä Suomessa ja sitten toinen alue on Pohjois-Amerikka, Yhdysvallat ja Kanada. Työ on tietysti monessakin mielessä samankaltaista, löytää kutsutut tietysti nämä kulttuurierot ja muut antaa vähän erilaisen tavan tehdä työtä, mutta tavoite on sama, varustaa kutsutut palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Sitten kolmantena alueena on sitten Israel, joka on nyt viimeisen runsaan vuoden sisällä avautunut ja kävin siellä ensimmäisen kerran ryhmän kanssa ja vuosi sitten kävin ensimmäisen kerran muutenkin siellä vasta. Sieltä on löytynyt sellainen työmaa sitten ja se on nyt laajenemassa. Eli on nämä kaksi pääaluetta ja sitten Israel on kolmantena ja tietysti Jumala sitten tietää, miten näiden painopisteet tulee menemään. Mä tähän idän työhönkin olen jonkun verran osallistunut, mistä tuo Lasse kertoi, mutta se on nyt ollut vähän muutaman vuoden hiljaisempaa kuin nämä muut tehtävät on vienyt niin paljon aikaa. Ja tämän kirjan kanssa kävi sillä tavalla, että se toisaalta oli siunaus, että sai sen tehdä, mutta toisaalta se alkoi sitten työllistää hyvin voimakkaasti, että kun kirja lähti jakeluun sitten koko Suomeen erilaisiin osoitteisiin, sitä meni ensimmäistä painosta, niin sitten se toinen painos on mennyt niin kuin jo itsestään, niin se on aiheuttanut myöskin sitten paljon puhelinsoittoja, esirukouspyyntöjä, mutta sitten myöskin näitä kokouspyyntöjä on tullut sitten sillä tavalla, että meidän kaikkiin pyyntöihin voi vastata myönteisesti. Tai pyrin muutenkin löytämään aina Jumalan tahdon, vaikka pyyntöjä tulisikin. On jotakin alueita, että ne on jo odottanut 3-4 vuotta, että koska mä tulen, mutta kun Jumala on sanonut, että mene sinne vielä, niin en mä mene sinne. Se on vähän niin kuin Israel, että mä 7 vuotta odotin, että milloin mä menen sinne ja sitten se oli 3 päivässä, kun se oli kaikki sitten auki, kun Jumala sanoi, että nyt sä lähdet. Se oli runsas vuosi sitten, kun mä olin kysellyt toivomatkolta, että miten mä voisin päästä Israeliin ja halvalla. Ja sitten kysellyt, että onko peruutusmatkoja. Ja sitten ne sanoi, että ei, näyttää nyt siltä, että tänä keväänä ei enää tule peruutusmatkoja. Ja no mä olin sitten kuitenkin suunnitellut, että mä muutaman päivän pidän vaimon kanssa sitten vapaata ja sitten kun meillä oli seuraavana aamuna tarkoitus sitten lähteä vähän ajelemaan ja oli sitten sovittu jo lapset joka niitä hoitaa, niin sitten samana edellisenä iltapäivänä sitten soi puhelin ja sitten kysyttiin, että haluatteko te vielä mennä Israeliin. Ja siellä oli sitten vähän ollut taas näitä pommiräjähdyksiä ja muita, niin sitten oli heikompi hermoset peruutellut paikkoja ja sitten minulle ja vaimolle oli sitten 1000 markalla paikat siellä. Ja Jumala oli sitten järjestänyt meille Israelin matkan. Eli hän kun avaa, niin on auki, niin kuin Raamattu sanoi, että jos Jumala avaa, niin on auki, jos hän sulkee, niin on silloin kiinni. Ja me ehkä ihmisinä ollaan sellaisia, että me yritettäisiin niitä ovia vielä sittenkin aukasta, jos Jumala ne laittaa meidän elämässä kiinni. Me ollaan monta kertaa niin kuin pienet lapset Jumala edessä, me kysytään, että miksi? Miksi näin ja miksi tämä? Mutta ehkä Jumala edessä ei aina se miksi-kysymys ole aina se oikea kysymys. Sitten on ehkä sellainen rukous meidän monien sydämellä, että Jumala, että käytä minua. Voi olla, että tässäkin joukossa on monta, jotka on rukoillut, että Jumala, käytä minua. Käytä minua valtakuntasi työssä, käytä sinun työssäsi tekemään sinun tekojasi. Mutta sitten ehkä oikeampi rukous olisi näin päin, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Amen. Koska mä uskon, että Jumala automaattisesti käyttää, jos me ollaan hänen suunnitelmassaan ja ollaan nöyrytty hänen väkevän kätensä alle, niin hän käyttää automaattisesti. Sen tähden, että Raamattu sanoi, että ei Jumalan mieleen ole jumalattoman kuolema. Eli jos jossakin on käyttökelpoinen astia, jonka kautta Jumala voi antaa virrata ulos Kristuksen todistuksen, niin ei hän pidätä sitä todistusta. vaan hän haluaa jakaa sen todistuksen jokaiselle jumalattomalle ihmiselle. Eli on pidemminkin kysymys siitä, että ollaanko me käyttökelpoisia. Ollaanko me sillä aaltopituudella, sillä taajuudella, millä Jumala puhuu, että me kyetään kuulemaan hänen äänensä ja puhumaan niitä sanoja, mitä hän kehoittaa meitä puhumaan. Ja sitä on tämä kutsukin kanssa eläminen, että me kuullaan Jumalan ääni ja sitten aletaan tekemään se, mitä hän meille puhuu. Koska Raamattu sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus taas ilman tekoja on voimaton. Eli sekä uskoa että rakkautta, niin jos se on aitoa ja oikea, niin sitä seuraa myöskin teot. Ja uskoisin, että meille suomalaisille on vähän joskus opetettu väärällä tavalla tämä käsite armosta, että ei vaadita mitään tekoja. Mutta siinä seurakunnassa, missä minä uudesti synnyin, niin siinä panostettiin hyvin voimakkaasti sielujen voittamiseen. Ja sitten tämä pastori joskus saarnassaan saattoi sanoa, että sieltä pöntöstä, että minä en ole koskaan nähnyt nukkuvan kissan suuhun tulevan hiirtä. Ja tällähän kuvaa sitten sielujen voittamista. Hän sanoi, että jos me uskovina olemme passiivisia, niin kyllä ei sielutkaan pelastu. Että kun ei nukkuvan kissankaan suuhun tule hiiri, niin ei tule nukkuvan kristitykään elämään sieluja, ne ei pelastu. Eli tarvitaan niitä tekoja, tarvitaan uskon tekoja, tarvitaan todistusta, mutta sitten myöskin, että se meidän elämä todistaa, että Kristus on meissä. Se sanotaan Raamatussa, että maailma lukee meitä niin kuin elävää kirjettä, jota ei ole kirjoittu musteella, vaan on kirjoittu Jeesuksen verellä. Eli meitä luetaan koko ajan, mutta saako maailma meistä sellaisen ymmärryksen nämä ihmiset, että he näkee meissä Kristuksen? Jos Raamatun jae sanoi, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Uuden Raamatun käännöksen kääntäjät ei voinut kääntää tällaista jaetta, että Kristus teissä kirkkauden toivo, koska he ymmärrä, että ihmisen sydämessä voi olla Kristus. Se käänsi, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivo. Mutta Kristus meissä, meidän sydämessä, kirkkauden toivo. Jumalan tahto on, että se kirkkauden toivo, se oikein semmoinen uskon kipinä, että se näkyy meistä. Että pimeä maailma näkee, että meissä on Kristus. Sitten siellä sanotaan näin, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eli meitä myös luetaan ryhmänä, eli seurakuntana. Ja jos maailma näkee meissä keskinäisen rakkauden, niin silloin maailma myöskin tunnistaa meidät Kristuksen, Jeesuksen opetuslapsiksi. Mutta jos meidän keskeltä näkyy eripuraisuus ja kaikki katkeruus ja kauna, niin hän kukaan haluaa sellaiseen joukkoon liittyä. Silloin ei näykää elävä Kristus, vaan näkyy sieluvihollisen teot tai lihan teot. Mutta Jumala haluaa, että näkyy se keskinäinen rakkaus, että ihmiset kääntyisivät sen rakkauden tähden. Se ei vielä riitä, että meillä on usko. Ja meillä voi olla uskon tekojakin ja usko siirtää vuoria, mutta jos meiltä sitten puuttuu tämä toinen, voisiko sanoa pääelementti, rakkaus, niin sittenkin se usko jää vielä hedelmättömäksi. Se jää voimattomaksi. Mutta rakkaus ja usko yhdessä saa paljon aikaan. Rakkaus synnyttää rakkauden hedelmää. Jos me ollaan täytetty Kristuksen rakkaudella, niin me Kristuksen motivaation tai inspiraation vaikutuksessa teemme työtä Jumalalle, niin silloin se hedelmäkin on rakkauden hedelmää. Mutta jos me tehdään itsekkäästä motivaatiosta asioita, niin sitten se hedelmä ei olekaan sitten sitä rakkauden hedelmää. Se on sitten sitä lihan hedelmää tai jotakin muuta, mistä ihmiset eivät näe Kristusta. Nämä on sellaisia peruskysymyksiä, mutta kyllä uskon, että me jokainen on kamppailut tällä alueella, että vaellanko minä rakkaudessa. Annanko minä anteeksi ja rakastanko minä lähimmäistäni niin kuin itseäni? Sanahan kehoittaa meitä ensin rakastamaan Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja kaikesta sielusta ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Eli järjestys on tämä, että meidän täytyy ensin tulee rakastua Herraan palavasti. Ja jos me ei rakastua Herraan palavasti, niin emme kyetä lähimmäistäkään rakastamaan. Me voidaan yrittää sitä, mutta emme onnistuta siinä omassa voimassa. Me epäonnistumme ja me voidaan testata, että ollaanko me lihallisia, että onko meillä rakkautta. Jos esimerkiksi meitä kohtaan tulee pahoja sanoja tai tekoja, niin millä tavalla me reagoimme? Me jälkeenpäin, kun me ajatellaan, että miten mä reagoin, niin me pystytään itsekin analysoimaan, että reagoinko minä lihassa vai reagoinko mä Raamatun ohjeiden mukaan, että käänsin vaan toisen posken. Eli meidän kannattaa vähän harrastaa sellaista itse tutkistelua, katsella sieltä Kristuksen kuvaustimista. Ensin katsoa, että olenko minä uskossa ja tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen, mutta kyllä sieltä Kristuksen kuvaustimesta voi myöskin katsella, että vaillanko minä rakkaudessa. Ja onko minulla anteeksi antava sydän ja onko minulla anteeksi antava mielenlaatu. Sitten jos me halutaan tehdä työtä Jumalalle ja voittaa sieluja, niin sitten meidän täytyy sieltä Kristuksen kuvastimesta katsella ja kysyä, että rakastanko minä niitä sieluja? Olenko minä huolissani sieluista, jotka menevät kadotukseen? Vai onko se minulle yhden tekevää? Muutama vuosi sitten tehtiin Ruotsissa paikallisen vapaakirkon keskuudessa tutkimus ja kysyttiin ihmisiltä, että miten he ajattelevat, että miten niille ihmisille käy, jotka eivät ole tehneet uskon ratkaisua ja vastaanottaneet Jeesusta henkilökohtaisina vapahtajana, niin 70% tuon kirkokunnan jäsenistä uskoi, että kyllä ne kuitenkin jollakin tavalla pelastuvat, että Jumala huolehtii niistä. Mutta jos asiat olisi tällä tavalla, että Jumala sitten lopulta huolehtisi kaikesta, niin sitten meidän ei tarvitsisi tehdä työtä ollenkaan. Meidän ei tarvitsisi lähettää lähetyssaarnoja, eikä tarvitsisi todistaa yhdellekään ihmiselle. Eli meidän täytyy uskoa lähetyskäsky, niin kuin se on kirjoitettu, että menkää kaikkeen maailmaan ja sanotkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sitten siellä sanotaan myöskin sitten niistä, jotka eivät usko, että ne tuomitaan kadotukseen. Eli perusedellytys viedä evankeliumia eteenpäin, niin on uskoa lähetyskäsky, niin kuin se on kirjoitettu, että jos eivät sielut tee ratkaisua, eivät tule Jeesuksen omiksi, niin menevät kadotukseen. Eli sana pelastus täytyy ymmärtää, että mistä meidät on pelastettu. Meidät on pelastettu helvetistä. Me pelastettiin helvetin tulesta sinä päivänä, kun Jeesus tuli meidän sydämeemme. Monta kertaa ajatellaan, että iankaikkinen elämä alkaa silloin, sitten kun ihminen kuolee, tai sitten iankaikkinen kadotus. Mutta iankaikkinen elämähän alkaa sinä hetkenä, kun Jeesus on tullut meidän sydämeemme. Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, että kun Martta epäili siellä, että voiko tämä ruumista enää herättää, kun hän haisee, kun hän 4. päivää ollut haudassa, niin Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli jos me eletään ja uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin me eletään silloin iankaikkista elämää. Eli uudesti syntymistä voi jossakin mielessä verrata jopa ensimmäiseen ylösnousemukseen, koska se on niin kuin ylösnousemuksen voiman kohtaaminen, Kristuksen kohtaaminen ja herääminen siitä synnin unesta. Ja pelastuminen helvetistä. Nouseminen pois helvetin tulesta. Se sanotaan, että ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus. Eli meidät on pelastettu helvetistä. Ja jos me oikein tiedostetaan tilanteemme, niin meidän tehtävämme on sitten johtaa toisiakin ihmisiä pois sieltä helvetin porteilta. Raamattu puhuu sellaisesta seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voita. Mutta englantilainen käännös sanoo suoraan, että seurakunta, jota ei helvetin portit voita. The gates of the hell. The helvetin portit. Eli Jumala haluaa, että on seurakunta, jota ei helvetin portitkaan voi estää eikä voi voittaa, vaan että se seisoo ahdistuksenkin ja vainonkin keskellä pystyssä ja ryöstää saalista saatanan leiristä. Eli elävä seurakunta on kutsuttu ryöstämään saalista saatanan leiristä. Mutta sillä on hintansa sillä, jos sinä rupeat voittamaan sieluja ja alat murtamaan pimeyden valtoja ja voimia, niin kyllä sä tulet tuntemaan, että ne pimeyden ruhtinaatkin ovat olemassa. Mutta jos me vaellamme valkeudessa, emme kanna synnille valtaa, niin me olemme voittajan puolella. Jokaisesta sielusta on taistelu. Minäkin sain jälkeenpäin kuulla, että oli aika monta esirukoilijaa, jotka vuosikausia rukoilivat, että se Jari-poikakin pelastuisi ja se Jari-poikakin heräisi sieltä ateismin unesta. Ja Jumala sitten vastasi näihin rukouksiin. Eli esirukouksella on merkitystä. Mutta esirukouskaan ei vielä riitä, vaan tarvitaan myöskin elävä Kristuksen todistus. Kristus teissä kirkkauden toivo, niin se ei tarkoita sitä, että se Kristus on meissä vain kätkettynä, vaan että se Kristus myöskin tulee meistä sanoina ja tekoina ulos. että se kirkkauden toivo tulee esille, että se täällä ihmisen kuoren sisässä, vaan se kirkkauden toivo, että se näkyy myöskin ulospäin. Ja niin kuin vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Eli sinut on kutsuttu ja minut loistamaan niin kuin tähti pimenevässä yössä. Tätä Kristuksen kirkkautta, Kristuksen toivoa, Kristuksen mahdollisuuksia. Meillä ei ole omia mahdollisuuksia auttaa ihmisiä. Kyllä minäkin siellä poliittisella saralla jollakin tavalla pystyin auttamaan joitakin ihmisiä, joilla oli tiettyjä ongelmia, niin mä pystyin sillä järjen tasolla ja tiedolla, mikä minulla oli erilaisista hallintokoneistoista ja järjestelmistä, miten ne toimii, mä pystyin joitakin ihmisiä auttamaan. Mutta sitten kun mä uudesti syntyin, mä tajusin, että on ihan toinen maailma olemassa, että en minä niillä kyvyillä olisi pystynyt auttamaan niitä ihmisiä pois helvetin tulesta. Sitä ei voi tehdä kuin Kristuksen kirkkauden avulla, eli sillä, että me ollaan itse pelastuksessa ja että me vaelletaan valkeudessa. Silloin meidän todistuksessakin on Jumalan voima. Me ei onnistuta tässä Jumalan valtakunnan työssä, jos se valkeus ei todella ole meissä ja se ei loista meissä, tämä Kristuksen valkeus. Eli jos me puhutaan jotakin, niin meidän täytyy elää myöskin. Eli sen todistuksen takana, mikä me jaetaan ihmisille, niin kaikki A ja O on, että sen takana on elämä. Että meidän elämä todistaa, että me myös eletään niin kuin me sanotaan. Mä jotenkin havahtunut heräämään täällä Suomen sijoitissa sellaista, voisiko sitä sanoa, välinpitämättömyyttä tai sellaista hälläväliä tyyliä. Ja silloin se ei onnistu se sielujen voittaminen. Sieltä tulee vähän niin kuin sakot. Jos me vaelletaan maailmallisesti, niin siellä jossakin meidän elämässä on silloin sielun viholliselle portti auki. Ja se maksaa meidän elämässä jotakin. Mä muistan, kun mä sain Jumalan armosta evankelioitua sellaisen kaveri vuosia sitten, hän oli ensimmäinen sielu, jonka mä voitin Herralle, niin ehkä muutama kuukausi sen jälkeen, kun oli itse tullut usko, niin hän oli sellainen kaveri, joka oli ryypännyt ehkä 10-11 vuotta, oli sen pieniä taukoja ollut välissä, mutta oli ihan alkoholismin tilassa. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, että jos minä en tuota kaveria saa voitetuksi sinulle, niin en minä halua tehdä muutakaan työtä Jumalan valtakunnan hyväksi. Jumala armossaan pelasti tuon sielun ja mä pääsin jatkaan tätä työtä. Mä jälkeenpäin vähän ajattelin, että oli se aika hurjasti sanottu, että eihän minä voi sillä tavalla vaatia, että juuri tuo sielu pelastui. Jumalan armosta hän pelastui. Mutta hänellä oli sellainen ongelma ollut aikaisemmin. Hän oli tehnyt jonkunlaisen ratkaisun. Hän oli käynyt erilaisissa seurakunnissa. Mutta sitten hän jatkoi sitä juomista. Ja sitten hän siellä, kun hän oli muutaman lasi siellä kapakassa aina ottanut, niin sitten hän alkoi puhua ihmisille Jeesuksesta. Ja sitten ne uskomattomat ihmisetkin reagoi siihen ja sanoi, että ei tässä sinun todistuksessa ole nyt oikein taivaallista arvovalta, että kun sä täällä meidän kanssa kippaat, että eihän tässä ole mitään eroa, sä oot sillä työvän toisella puolella lasin kanssa ja me ollaan toisella puolella ja sä sössötät siinä Jeesuksesta. Ja kun sun elämä ei todista mitään. Mutta hänellä oli vilpitön halu kohdata Jeesus myöskin sillä tavalla, että hän vapautuu tästä alkoholismista. Hän oli käynyt monta pastoria, monen pastorin luona monena yönä kolkuttamassa, mutta se ei ollut sitä viimeistä vapautusta, ei ollut vielä tullut. Ja sitten mä muistan, kun mä sitten menin häntä evankeliomaan ja sanoin, että sä tarvit kunnon vapautuksen tästä kaikesta. Ja hänellä siis oli se Jumalan tuntemus, niin kuin minullakin, että hän uskoi, että on Jumala olemassa, mutta se todellinen uudesti syntyminen vielä puuttui sittenkin sieltä pohjalta, vaikka hän kertoi Jeesuksesta siellä juovuspäissä. Hän tunsi paremmin Raamattua kuin minä, kun minä menin todistamaan hänelle, kun mä olin muutaman kuukauden vaan uskossa, niin hän aina ajateli sieltä, että joo, näinkin on myös kirjoitettu, ja hänellä oli aina sitten sanoja. Mutta sitten hän joutui antaan periksi, sanoi, että joo, että no hän lähtee sinne kokoukseen sitten, ja hänellä vaikka kuinka paljon sitten oli niitä esteitä, oli jotain töitä. Ja minä sanoin, että minä menen tekemään ne työtkin, ettei se siitäkin ole ihan sielun pelastus. Sitten hän sanoi, että joo, no hän lähtee sitten. Ja Jumala lähetti sitten kaksi veljeä tuli käymään ja he otti hänet sitten kyytiin. Ja oli 30 astetta oli sitten pakkasta, kun hän lähti sen kokoukseen Helsinkiin tai sen seurakuntaan. Ja sitten jälkeenpäin sanoi, että kyllä se muuten meni se keikka hyvin, mutta hänestä meinasi tulla pakastekala, kun autosta oli lämmityslaitteet mennyt rikki. Mutta seuraavana aamuna hän soitti minulle ja toivotti Jumalan rauhaa ja sanoi, että kyllä se nyt kuule, se viinamäki on jäänyt ja norrit on nyt poltettu, että minä olen nyt uusi luomus Kristuksessa. Ja Hän oli vähän niin kuin Paavali, että hän oli helppo alkaa sitten oikein niin kuin jakaa tätä todellista todistusta, kun hänellä oli valmiiksi Jumalan sana. Te muistatte Paavalin, että hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa saanut parhaan mahdollisen rabbikoulutuksen ja sitten hän uudesti syntyi. Se oli sanaa valmiina sen, kun antoi mennä vaan, kun siitä tuli Kristuksen henki. Sitten tämä pakastekala tuli sieltä Helsingistä sitten takaisin jollakin bussilla ja sitten veljet soitti minulle ja sanoi, että Jari, että älä nyt laske sitä ukkoa kapakkaa missään tapauksessa. Ja minä sanoin, kun hän tuli, että lähdetäänkö tänä iltana kapakkaa vai huomeniltana. Ja no hän sanoi, että no lähdetään huomenna. Ja sitten mentiin ja kierrettiin kaikki ne entiset tutut ja jokaiselle todistettiin ja pistettiin ne sillat kaikki poikki ja osoitettiin, että nyt isäntä talossa on vaihtunut. Eli mä olin vähän semmoinen nuori kapinallinen, että mä tein just päinvastoin, kun sieltä seurakunnasta neuvottiin. Kun sanottiin, että älä nyt laske kapakkaan, niin mä sanoin, että nyt heti lähdetään kapakkaan ja mennään kertoa Jeesuksen. Ero oli siinä, että me tilattiin kahvikupit ja siellä toisella puolella oli kaljalla sitten edelleen. Ja siitäkin joukosta jokunen ihminen sitten vuosien saatossa on kääntynyt Herran tykö. Tämä velikin vaeltaa tänä päivänä vielä Herran yhteydessä. Eli tämä sielujen voittaminen, se vaatii sitkeyttä, se vaatii rukousta, mutta se vaatii myöskin sitä, että me sanotaan rohkeasti niin kuin asiat on. Niin kuin, minä olen kiittänyt joka hetki Jumalaa siitä, että se nuori nainen sanoo selkeästi päin näköä siellä Helsingin kadulla, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Että joku toinen olisi saattanut vähän myötäällä sanoa, no onhan se kiva, kun sä uskot Jumalaan ja kaikki on ihan okei. Mutta hän niin kuin herätteli minut pois siitä väärästä rauhasta ja sanoi suoraan päin näköä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Eli niitä ihmisiä täytyy herätellä. Jumalan rakkaus toimii niin kuin monella tavalla. Siellä on sellainenkin vertaus, jos sanotaan, että jos joku hukkaa kolikon, niin eikö sitä huonetta sitten visusti lakasta sieltä kaikkien sänkyjen ja pöytien alta, että se kolikko löytyisi. Ja mitä se sitten oikein kuvaa, että kolikkoa lakastaa jostain huoneesta, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen voi itsessä olla hyvinkin kylmä. Mutta se Jumalan luuta tai se Jumalan harja sittenkin haluaa lakasta sinne sen kolikonkin sieltä piilosta. Siihen kyllä se sitten lämpiää, kun se tulee Kristuksen lämpö, eli kolikokin tuolla, jos se on varjossa ja lakastaa aurinkoon, niin se alkaa lämpimään, vaikka se itsessään on kylmä. Niin sielukin voi olla itsessään hyvin kylmä, niin kun ajattelette, niin kun minäkin olin ateisti, niin kyllä ateisti on näitä asioita kohtaan hyvin kylmä. Minäkin aina pienenä poikana, niin jos joku toi hengellisen traktaatin, niin mä menin polkupyörällä vaan yli siitä. Mulla oli hyvin kylmä ja karu asenne. Mutta siitä huolimatta Jumalan luuta tai harja alkoi lakasemaan esille. Tuomaan siihen Kristuksen lämpöön, ja se lämpö alkoi tekemään vaikuttamaan minussa. Eli aina niitä ihmisiä johdattu minun elämään, joiden sydämessä oli Kristus, ja se sitten näitä asioita, niin kuin tämä kynä, ja sitten tämä Niilo Ylivainio Vihkonen, ja Jumalalla oli niin monta tapaa, mutta meidän jokaisen täytyy tehdä osuutensa. Joku teki osuutensa, joka lähetti sen kynän, ja joku teki osuutensa, joka toi sen vihkosen meidän kotiin, ja sillä tavalla näistä pienistä palasista tulee se suuri kokonaisuus. Että älä odota, että sinä teet sen kaiken ja sitten sinä todistat ja sitten sinä tulet ja johdatat sielun pelastuksen. Voi olla, että sinun virkasi tai minun virka joskus on vaan kylvää ja sitten toinen tulee ja leikkaa. Sitten voi olla kolmas ryhmä, joka rukouksin kastelee sitä sanaa, joka on kylvetty. Eli meidät on kutsuttu tekemään yhdessä työtä ja yhdessä rakastamaan toinen toistamme, että kaikki näkisivät, että Kristus on meissä ja tuntisivat tämän keskinäisen rakkauden tähden meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Eli Jumalan tahto ei ole sekään, että meidän keskellä on mitään erakkoja, vaan että jos meistä jonain päivänä rupeaa tuntumaan, että kaikki on harhassa tässä Kristuksen ruumiissa ja minä yksinäni olen oikeassa, niin sitten täytyy vähän miettiä, että mikähän tässä on mennyt pieleen. Niin kuin se vanha saarnaaja kertoi, että hän meni erääseen maalaiskylään ja kysyi sitten sinne perheeseen, mihin ensimmäisen meni, kun oli osetteen saanut, niin kysyi talon isälle, että onko tässä kylässä uskovia, niin mies sanoi, että no kyllä minä olen ja tuo vaimo, no en mä tuosta vaimostakaan ihan varma. Ja sitten ketään muita ei ollut uskossa. Eli jos tämä rima vedetään niin korkealle, niin ehkä se vedetään johonkin muualle kuin tämä Jeesuksen sovitustyöhön. Mutta sana kehoittaa meitä näin, että jos me ei rakasteta veljeä tai tietysti myöskään sisarta, joka on Jumalasta syntynyt, joka me nähdään. Eli tässä luonnollistasossa me nähdään toinen toisemme. Jos me ei kyetä rakastamaan veljää tai siskoa, joka me nähdään, niin silloin me ei kyetä myöskään rakastamaan näkymätöntä Jumalaa. Eli jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin me voidaan siellä yksinäisyys, vaikka kuinka paljon siellä erakon mökissä rukoilla ja väittää, että Jeesus, minä rakastan sinua. Mutta jos ei se rakkaus purkaudu myöskin ulospäin tässä Kristuksen ruumiissa, että me osoitetaan käytännössä, että me rakastetaan toinen toisiamme, niin ei se rakkaussuhde toimi siellä rukouskammiossakaan. Vaan se rakkaussuhde toimii aina kahdessa tasossa. Se toimii tässä vaakatasossa, missä me Jumalan pyhinä nähdään toinen toisemme, ja sitten se toimii tässä pystytasossa. Se toimii muun muassa näin, että siellä sanotaan, että jos me emme anna veljelle tai sisarelle anteeksi, niin ei Jumalakaan anna meille anteeksi. Eli taas tulee se vaakataso ensin. Että jos ei täällä vaakatasossa ole anteeksi antamusta, niin ei sitä voi syntyä tässä pystytasossakaan, vaikka me kuinka yritettäisiin pureteta itseämme niin kuin pesusientä ja sanoa, että Jeesus, minä rakastan ja minä haluan anteeksi. Mutta jos me ei anneta sille ihmisille anteeksi, joka on meitä vastaan rikkonut, niin me suljetaan myöskin taivas itseltämme. Mä en muista, oliko se Kanadassa vai missä, niin siellä oli jäässä seurakunnassa, siellä oli hyvä sellainen taidollinen kuorojohtaja, siellä oli eräs sisar, ja hän oli ihan rakkaudellisen näköinen kristitty kaikin puolin. Mutta sitten hän yhtäkkiä kuoli, ja kaikki ihmetteli, että miksi hän kuoli, että kun hän oli niin ihana, ja hän osasi soittaa, ja hän osasi laulaa. Mutta sitten tuo pastori, hän sille seurakunnalle kertonut, mutta sitten jossakin työntekijäpäivillä hän kertoi sitten, että tuon sisaren elämässä oli yksi ongelma. Hänen elämässä oli yksi ihminen, jolle hän ei halunnut antaa anteeksi. Tuo ihminen oli rikkonut häntä vastaan, ja sitten tuo pastori yritti auttaa tuota sisältä niin paljon, että eräänä päivänä hän omalla autollaan ajoi tuon sisaren sen vihamiehen sitten ovelle ja sanoi, että mene nyt pyytämään anteeksi ja sopimaan tämä asia. Niin hän kävi siellä oven kahvalla ja tuli takaisin, sanoi, että minä en voi antaa anteeksi. Ja hänen elämänsä päättyi. Raamattu sanoi, että kaikella on määräaikansa auringon alla. Jos Jumala kehoittaa meitä parannukseen ja kehoittaa anteeksi antamukseenkin, niin on tietty aika tehdä asioita ja ottaa todesta, mitä Jumala puhuu. Olette kaikki lukeneet sieltä apostolien teoista, kuinka noita Simontilis tuli siellä uskoon, kun Filippus saarnasi Jumalan sanaa siellä Samariassa, mutta sitten kun apostolit tulivat sinne Samariaan, niin he paljastivat sitten noita Simonin sydämen, että se oli täynnä katkeruutta ja täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappeja. Oli jotain asioita, mitä hän elämässä oli vielä pielessä, ja sitten apostolit osoitti hänelle, että sillä sydämen asenteella niin ei selviä taivaaseen, vaan joutuu kadotukseen. Sitten hän pyysi, että rukoilkaa minun puolestani, ettei mitään tällaista minulle tapahtuisi. Ja yksi siinä sydämen asenteen virhe oli siinä noita Simonin elämässä oli se, että hän halusi ostaa Jumalan lahjan rahalla. Eli hän halusi sen saman vallan, joka apostoleilla oli, että kenen päälle apostolit laski kätensä, niin ne sai pyhän hengen, niin noita Simon toi rahaa ja sanoi, että minä haluan tämän saman lahjan, että antakaa se minulle, että kun minäkin alan laskemaan käsiä ihmisten päälle, niin sitten ne saa pyhän hengen. Mutta sitten Paavali vai kuka se oli, eikun Pietari, kun se oli, osoitti hänelle, ettei Jumalan lahja ole rahalla ostettavissa. Tässä ajassa voidaan rahalla ostaa paljon asioita, mutta Jumalan lahjaa ei voida rahalla ostaa. Eikä tätä uutta elämääkään. Ja Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, että hän on toista vihaava ja toista rakastava. Ja sanotaan, että ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Eli on aina valittava, että kumpaa minä rakastan. Tämä mammona vaikuttaa täällä uskovienkin leirissä. Mä voin kertoa esimerkkejä nimeltä mainitsemattomia. Esimerkiksi tällaisia tapauksia käy, kun esimerkiksi kaksi uskovaa leskeä on suunnittelemassa avioliittoa. Sitten ne huomaakin, että ahaa joo, että nythän meidän eläkkeet putoaa, jos me mennään naimisiin. Sitten ne päättää, että ei mennäkään naimisiin, ja ne valitsee mammonan. Valitsee rahan tähden, että joo, että no ei mennäkään sitten naimisiin. Eletään vaan tässä tämän maailman systeemin mukaan vaan sitten avoliitossa. Tällaisia asioita on monenlaisia, monen nimisiä, missä uskovakin joutuu valitsemaan, että palveleeko hän Jeesusta vai palveleeko mammonaa. Siellä oli siellä Israelissa yksi veli, joka sanoi, että kun hän sitten rupesi miettimään, että kun hän on niin monta vuotta siellä ollut ja sitten siihen aikaan lainsäädäntö oli sellainen, että tietyssä vaiheessa sitten lapsilisät katkesi, niin sitten hän rupesi ajattelemaan ihmisessä tasossa, että no jos hän palaisi takaisin Suomeen taas vuodeksi, että saisi ne lapsilisät taas sitten jatkumaan, niin Jumala sanoikin hänelle, kun hän ajoi autoa, että minä olen enemmän kuin ne lapsilisät. Että älä tee valintoja rahan tähden. Ja myös tämän Jumalan kutsun kanssa on sellainen tilanne, että moni jättää vastaanottamatta sen, voisiko sanoa sen täyden kutsun ja täyden tehtävän sen tähden, että on liian hyvä ammatti. Ja ajatellaan, että minä hoidan tämän ammatin loppuun ja sitten kun mä jään eläkkeen, sitten mä rupean tekemään työtä Jumalalle. Mutta ei minun Raamatussa lue sitä, että sinä rupeat sitten tekemään työtä Jumalalle, kun sä jäät eläkkeelle. Jos Jumala kutsuukin sinua jo siellä 3-40-vuotiaana tekemään työtä, niin se on aika pitkä odotus ajatella, että sitten sinä voi jo sydän kylmetä. Koska meidän sydän helposti kylmenee, jos me ei olla todella tekemässä sitä, mitä Jumala on kutsunut meitä tekemään. Ja vielä, että me ei olla tekemässä just oikeaan aikaan. Silloin meidän elämä voi olla niin kuin Joonan elämä, että hänen piti mennä sinne Niiniveen kaupungin saarnaamaan parannuksen sanoman, mutta hän päättikin nousta Tarsiisen laivaan. Laiva alkoi siellä myrskyssä keinumaan ja Joona oli mennyt sinne ruumaan nukkumaan, mutta ne jumalattomat merimiehet herättivät hänet ja kysyivät, mikä mies sinä oikein olet. Ja sitten hän paljasti, että hän on pakenemassa täällä Jumalan kutsua. Ja hän ymmärsi, että kun tämä laiva nyt keinuu, niin se keinuu niin kauan, että tämä laiva joko tuhoutuu tai minut heitetään mereen. Niin hän valitsi sitten sen, että ei hän halunnut, että ne toisetkin kuolee hänen kutsunsa tai hänen tottelemattomuutensa tähden. Hän sanoi, että heittäkää minut tuonne mereen, niin meri teille tyyntyy. Ja Raamattu osoittaa, että meri todella tyyntyi sillä hetkellä, kun Joona heitettiin sinne mereen. Eli se laivan vapina loppui ja myrsky taukosi. Ja sitten siellä sana vielä sanoi, että nämä jumalattuat merimiehet uhrasivat Jumalalle, koska he ymmärsivät, että tämä oli aivan yliluonnollinen tapahtuma. Ja sitten oli tämä valaavatsa kokemus, missä sitten siellä, verrataanko sitä Tuonelan syvyyteen, kun siellä Joona huusi siellä valaan vatsassa sitten, tai meripedon vatsassa sitten Jumalaa, ja sitten Jumala armossaan kuuli, ja sitten tuo valas oksensi hänet kuivalle maalle. Mutta Jumalan täydellinen tahto olisi ollut Joonan kohdalla mennä suoraan sinne Niiniveen kaupunkiin ja saada sille kaupungille parannusta. Ei Jumala ole alkujaan tarkoittanut, että Joonan pitää nyt mennä tämä sakkokierros ja käydä siellä valaan vatsassa, vaan kyllä hän olisi voinut alkujaan totella sitä sanaa ja mennä suoraan Tarsiiseen. Suoraan Niiniveen, eikä marssia sinne Tarsiisena laivaan. Se vaihtoehto oli olemassa. Mutta jos me valitaan esimerkiksi urapotki tai jäädä odottamaan sitä, että koska me saadaan sitten ne hyvät eläkepäät joku muu asia, niin silloin me palvellaan enemmän mammonaa kuin Jumalaa. Minä olen ainakin omassa elämässäni päättänyt sellaisen asian, että kun Raamattu sanoi, että ei kenenkään tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksella, että jos todella uskotaan, että Jumala on kutsunut meidät tekemään työtä hänelle, niin ja varmistaudutaan sitä kutsusta, niin meidän täytyy sitten myöskin lapsen mielisesti luottaa, että Jumala pitää meistä huolen. Oli sitten mistä asiasta tahansa kysymys sitten, niin meidän täytyy luottaa, että Jumala pitää meistä huolen. Ja jos me ei tulla tällaisiksi lapsen mielisiksi, niin me ei olla vielä oikein tullut tuntemaan silloin Jeesusta. Koska Jeesus, kun ne lapset tuli sinne hänen eteensä siunattavaksi, niin Jeesus sanoi, että tämän kaltaisten on Jumalan valtakunta. Lapsen mielisten. Eli meidän täytyy siinä mielessä tulla lasten kaltaiseksi, että me aletaan uskomaan niin kuin on kirjoitettu. Mutta jos me aletaan uskomaan niitä järjen päätelmiä ja aletaan uskomaan tämä mammona herraa, joka pelottelee, että et sinä selviydy, niin äkkiä me ollaan siellä sieluvihollisen koukussa, eikä me sitten saadakaan mitään aikaan tällä Jumalan elovainiolla. Jotenkin minä koen hyvin voimakkaasti, missä tahansa minä liikun, että meillä on aikaa vähän, että kuningas saapuu. Ja meille on annettu leiviskät ja hän on antanut ne meille käyttöä varten. Ja hän haluaa, ettei meistä kukaan olisi sellainen, että kun hän saapuu, että havaitaan, että joo, että se leiviskä olikin laitettu liinaseen ja kaivettu maahan, vaan hän haluaa, että se on käytössä. No nyt mä menin tähän varsinaiseen tekstiin sitten. Se on täällä Matteuksen evankeliumin 21. lukussa. Tällä ei pitkästä matkasta tule, niin että saadaan useamman viikon eväät kerralla, että pyydän tätä pitkämielisyyttä ja sulatelkaa sitten rauhassa. Ja mutta korjatkaa vapaasti asentoa, jos selkää puuduttaa, niin minulla on ihan sama, että kuuntelet saarnaa seisovilta vai istuvilta, tai sä menee vaikka pitkällesi, mutta kunhan kuuntelet. Eli Matteus 21 ja sen alusta. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa, päästäkää ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastain aasilla, ikenalaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään, jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on, niin kansa sanoi, tämä on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostavat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Ja kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä. Ja hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako, ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vain vieläpä jos sanoisitte tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen te saatte. Ehkä mä katkaisen tästä kohdasta tässä vaiheessa. Eli tässä on sellaisia ydinajatuksia, mitä mä otan esille. Siellä oli se Aasia, aasin varsa, niin siinä sanottiin, että Herra tarvitsee niitä. Mutta ei Herra tarvitse vain aaseja ja aasin varsoja tässä ajassa, vaan hän tarvitsee myöskin sinua ja minua. Hän tarvitsee valtakunnansa työhön. Ja, mutta hän tarvitsee myöskin näitä aineellisia resursseja, mutta aina ykköskysymys on se, että hän löytää alttiin sydämen. Minä muistan erään lääkärin Koreasta, joka kävi kauppaa Jumalan kanssa ja hän sanoi, että Herra, että minä annan sinulle, jos minä saan jatkaa tässä lääkärin ammatissa, niin minä annan sinulle 10% tuloistani. Mutta ei kuulunut mitään vastausta, niin seuraavana päivänä hän korotti, että no mä annan sinulle 20%. Ja sitten hän korotti sinne, muistaakseni lupasi, kun hän peräti jo 70% palkastaan Jumalalle ja sanoi, että kun minä vaan saan jatkaa tässä ammatissa, niin sitten tuli Jumalalta vastaan, jos Jumala sanoi, että en minä tarvitse sinun rahojasi, vaan minä tarvitsen sinut ja sinun sydämesi. Sitten hänelle tuli sana, että hänen täytyy jättää se hyvää tuloinen lääkärin ammatti ja lähteä saarnaamaan Jumalan valtakuntaa. Eli on aina tämä, kyllä tämä arvojärjestys tai tärkeysjärjestys, kyllä niillä ajallisillakin on merkitys tässä Jumalan valtakunnan työssä, mutta ykköskysymys on se, että meillä on sydän oikeassa suhteessa Jumalaan. Että meillä on altis sydän. Että me vastaamme Jumalan kutsuun. Sanomme, että Herra, tässä olen. Kun se sana tulee, että Herra tarvitsee sinua ja tarvitsee minua, että me sanomme niin kuin se pieni Samuel poikainen siellä pyhäkössä, että Herra, tässä olen, palvelijasi kuule. Että puhu Herra, palvelijasi kuule. Samuel oli sellainen pieni poika siellä, kun yhtäkkiä Jumala alkoi puhutella häntä. Mutta hänellä oli sitten, Eeli opetti hänelle, mitä pitää vastata, kun Jumala puhuu. Ja hän sanoi, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja me tarvitaan tällaista lapsen sydäntä, nöyrää mieltä sanoa, että Herra, tässä olen. Mutta jos meidän rukouksemme on siinä tasossa, että jos me tarvitaan johonkin meidän kipeään elämän tilanteeseen vastausta, niin jos me rukoillaan sillä tavalla, että Jumala ilmoita tässä tahtosi, jos me rukoillaan vaan sillä tavalla, että me halutaan testata, että mikä on Jumalan tahto. Sitten jos ei se miellytä meitä, niin me pistetään se sivuun. Mutta jos me rukoillaan oikein nöyrästi, niin meidän sen ennen kuin me rukoillaan, niin päättää, että minä vastaanotan sen, mitä Jumala puhuu. Eli ennen kuin rukoilee jotakin asioita Jumalalta, niin täytyy päättää hyväksyä ja tyytyä siihen vastaukseen, minkä Jumala antaa. Että Jumala ei ole mikään koikka niin, että päätä testata tätäkin vaihtoehtoa. Ja sitten ajatellaan, että no, jos se on huono, niin mä jatkan sitten omissa suunnitelmissani. Vaan se Jumalan vaihtoehto on se ykkösvaihtoehto. Jos sitä lähtee elämässään etsimään, niin täytyy ennen kuin lähtee sitä etsimään, niin päättää kulkea tämä kuuliaisuuden tie. Kulkea se päähän asti. Se maksaa jotakin kulkea kuuliaisuuden tie. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli tämä kuuliaisuuden tie tarkoittaa sitä, että me ollaan joka aamu valmiit ottamaan risti, eli valmiit ottamaan se kutsu ja tehtävä ja taas seuraamaan Jeesusta sen päivän matkan eteenpäin. Koska ei se Jeesuksen seuraaminen aina on niin helppoa. Siellä voi tulla ahdistusta, voi tulla vainoa ja voi tulla kaikenlaisia elämäntilanteita ja asioita ja vihamielisiä ihmisiä. Niin kuin me näemme Paavalin elämässäkin, että välillä siellä tuli kiviä ja milloin mitäkin. Mutta hän jatkoi, koska hän oli päättänyt seurata tämän kuuliaisuuden tien päähän asti. Ja tämä on tie menestykseen Jumalan valtakunnan työssä, että sinä ja minä päätämme, että minä seuraan loppuun asti Jeesusta, maksoi mitä maksoi. Että minä vaan koettelen Jumalaa ja kiusaa häntä ja koettelen, että semmoista niin kuin jossakin markkinoilla semmoisia lasteonginta, että mitä sitä nyt sattuu pihteihin käymään. Mutta Jumala ei ole sellainen, että mitä sieltä sattuu, vaan Jumalalta tulee täsmällisiä asioita, jos me anomme ja haluamme myöskin tehdä sen, mitä hän puhuu. Mä muistan, kun eräs veli pyysi minulta apua, kun hän oli muutama vuosi sitten oli näitä ihmisiä oli näissä kahden asunnon loukussa, ja joku oli kolmen asunnon, ja oli yksi ministeri, jolla oli neljä asunnon loukku. Niin sitten tämä veli pyysi, että rukoile, nyt minä saan tämän toisen talon nyt myytyä, että kun tämä rassaa, niin meidän perheen taloutta ja kaikkea. Ja minä sitten rukoilin, ja minä koin hyvin voimakkaasti, että Jumalan pyhä henki sanoi, että pistä sinne Helsingin Sanomaan ilmoitus, niin se menee, että rysähtää se talo. Ja no sitten hän sanoi, että no en mä taida nyt sitä kuitenkaan laittaa, no ei sillä niin väliä. Ja muutenkin sitten minä kysyin, että no miksi sä pyysit rukoilemaan? Että mitä hyötyä meidän on rukoilla, jos me kysytään jotain Jumalalta ja Jumala vastaa. No mitä se nyt maksaa, jos iso talo on myynnissä, jos sinne pistää satasen tai pari lehti-ilmoitukseen, niin eihän sinne muuta kuin ylistyvien Herraa, kun talo on myyty. Mutta hän joutui käymään sakkokierroksessa, siinä meni 2 tai 3 vuotta ennen kuin se kämppä sitten myytiin. Jumala ei voi pitää semmoisena koekaniina. Ja jos me hylätään se jumalainen vaihtoehto, tämä on tuolla yksinkertainen asia, mutta voi olla vähän monimutkaisempiakin asioita. Mutta jos me hylätään se Jumalan vaihtoehto, niin se voi maksaa meille monen vuoden sakkokierrokset. Ne on vielä lyhyjä kierroksia, sakkokierroksia, mitä siellä ampumahiidossa se hiihtäjä kiertelee, se menee ne muutamassa minuutissa. Mutta joku voi tämän kutsunsa kanssa rampata 10 vuotta tai 15 vuotta sakkokierroksessa kierroksella, että ennen kuin hän päättää, että minä haluan tehdä Jumalan tahdon. Minä haluan Jeesus seurata sinua teossa ja totuudessa. Minulle soittaa paljon semmoisia ihmisiä, jolloin hirveä ongelma, niin kun heillä on taistelu henkivaltojen kanssa ja jatkuva sota. Sotahan tietysti onkin jatkuva, mutta tuntuu, että on liikaa niin kun ongelmia. Ja sitten minusta jo välillä tuntuu, että se semmoinen henkivaltojen ravistelukin ehkä sittenkin johtuu siitä, että siihen pääkysymykseen, kuuliaisuuskysymykseen ei ole sanottu vielä kyllä. Tai ei ole sanottu vielä tahdon Jeesukselle sen kutsun kanssa. Ja sen takia se laiva keinuu niin kuin Joonan elämässä. Minä muistan erään pastorin siellä Yhdysvalloissa. Hän oli eräällä alueella yhteen aikaan oli suosituin suomalainen. Mutta sitten hänellä oli lähetystyöhön kutsu ja hän ei vastannut tuon kutsuun myönteisesti. Tai ehkä hänen vaimonsa myöskään ei halunnut vastata siihen kutsuun myönteisesti. Ja he eivät sitten lähteneet sinne lähetystyöhön. Ja sitten ei mennyt kuin vuosi pari, niin tämä sama veli, joka oli suosituin suomalainen, hän oli vähän ajan päästä epäsuosituin suomalainen. Se Tarsiisin laiva alkoi vapisemaan ja keinumaan ja sitten hän joutui kokonaan vaihtamaan osavaltiota. Se elämä ei enää onnistunut siinä paikassa. Siellä vihollinen toi niin paljon erilaisia asioita ja kaikkia oikeusprosesseja. Kyllä hän voitti ne oikeusprosessit, kyllä eihän niitä vääryyksiä ole tehnyt, mistä häntä syytettiin, mutta ei hän pystynyt jatkaa enää hengellistä työtä siinä paikassa. Ja minä ajattelin, että kuinka ikävää se oli, mutta sitten mä ymmärsin, kun mä ajattelin sitä asiaa vähän syvällisemmin, että jos se sittenkin oli Jumalan kutsu, joka laittoi sen koko systeemin ravistumaan tai heilumaan. Eli me täytyy sanoa miettiä meidän elämässä, että jos meidän oikein on sotaa ja asiat on niin kuin sellaisessa heilutustilassa, ja, että mistä se oikein johtuu. Koska se voiton avain on aina näissä hengellisissä asioissa siinä, että me aletaan ymmärtää, että mistä nämä asiat johtuu. Koska täällä hengen maailmassakin, niin täällä on olemassa syyn ja seurauksen laki. Se toimii hyvin täsmällisesti. Ja Jumala osoitti se jo Israelin kansalle, siellä onko se 5 Mooses 28, missä puhutaan kuuliaisuuden siunauksesta ja sitten tottelemattomuuden kirouksesta. No täällä Uudessa liitossa ei sinänsä ole tottelemattomuuden kirousta, koska Jeesus kantoi kaikki lain kiroukset sinne ristin puuhun, mutta kyllä täällä Uudessakin liitosta kuitenkin löytyy se kuiva erämaa, jos se me ei tehdä niin kuin Jeesus puhuu. Ja Israelin kansakin havaitsi sen, että jos he ei tehnyt Jumalan tahtoa, niin milloin tuli käärmeitä, milloin tuli mitäkin asioita. Ja sitten kun he taas kääntyi Jumalan puoleen, niin sitten ne vitsaukset taukosi ja sitten he alkoi elää taas täysillä tätä uutta elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten Rooman seurakunnasta me nähdään, kun Paavali kirjoitti kirjeensä sinne, niin siellä oli ihan selvä syy-yhteys, että kun Rooman seurakunta oli kuulijainen, niin sitten Jumala lupasi siellä, että rauhan Jumala on pian musertava, tai Paavali kirjoitti, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Se on täällä Roomalaiskirje 16, eli viimeinen luku Roomalaiskirja, ja 19 ja 20. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli tässä on niin kuin selvä syy-yhteys, että kun Rooman seurakunta oli kuulijainen, se oli niin kuulijainen seurakunta, että heidän kuulijaisuus oli tullut kaikkien tietoon. Eli minä uskon, että Paavali puhuu tässä nyt toisista seurakunnista. Eli Rooman seurakunnan kuulijaisuus oli tullut kaikkien toisten seurakuntien tietoon. Sitten hän samaan hengenvetoon lisää, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli siinä semmoisessa henkivaltojen myllerryksessä, jos tuntuu, että se on yli kohtuuden, niin kyllä siinä voiton avain on siinä, että alistuu Jumalan tahtoon. Päättää olla kuulijainen. Ja se kuulijaisuushan on sitä Jumalan sanassa, kun Jeesus sanoo siellä, että minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Ja uskotaanko me se tänä iltana, että hänen ikeensä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Eli hän on kutsunut meidät kantamaan sellaista kuormaa, jonka me jaksamme kantaa, ja sitten sellaista iestä, joka on sovelias. Eli että me ei näännytä sen ikeen alle. Ja se iessä oli siellä vanhan testamentin päivinä, niin Sillä ikeellä yhdistettiin kaksi härkää toisiinsa, että ne pystyivät vetämään yhteistä auraa. Silloin kun Elisa sai kutsun, kun Elia tuli ja heitti viitan hänen päällensä, niin hän oli kyntämässä siellä ja sana sanoi, että hän ajoi 12 härkäparia. Ja se härkäpari oli kytketty ikeellä toisiinsa, että ne pystyi yhdessä tekemään työtä. Ja nyt meidät Jumalan lapset, niin meidät on kytketty Kristuksen kanssa yhteiseen ikeeseen. Mutta se yhteinen ies edellyttää sitä, että me olemme kuuliaiset. Että me haluamme tehdä Jumalan tahdon. Ja mitä se tarkoittaa, jos meillä on Kristuksen kanssa yhteinen ies, niin kun näitä konkreettisesti oli niillä härillä, täällä se puu meni täältä niskojen päältä ja ne rinnattain käveli siinä, niin jos sinulla ja minulla on Kristuksen ies, niin silloin kun saatanan vallat on Kristuksen jalkojen alla ja me marssitaan niitä kuuliaisuuden askeleita, niin silloin ne on meidänkin jalkojen alla. Se on näin yksinkertaista. Jos me kävellään samoja askeleita Jeesuksen kanssa. Mutta sitten vanhan testamentin kirjoitus puhuu myöskin niistä ennalta raivaamattomista syrjäpoluista, jossa Herra ei käy edellä. Ja siellä ei ollakaan marssimassa Kristuksen kanssa yhtä jalkaa. Siellä ei ollakaan se sovelijan ikeen kanssa, vaan sitten siellä on se ies tästä maailmasta tai joku muu rasitus, joka tekee hitaaksi. Se sanotaan myöskin, että synti tekee hitaasti. Jos se pääsee kietomaan meidät, niin se tekee meidät hitaaksi Jumalan valtakunnan työssä ja se tekee meidät hitaaksi meidän kaikessa elämässämme. Synti on sellainen kavala, että se aiheuttaa meille hitautta. Se antaa enemmän vielä hitautta kuin tämä hämäläisyys konsanaan. Eli synnistä pitää hankkiutua eroon, ettei meidän askeleet olisi hitaita. Ja täytyy alkaa kyselemään, että Jeesusta, mikä on nyt se kuorma ja mikä on se sovelias ies, minkä sinä olet juuri minua varten varannut? Mikä on se sovelias ies ja kevyt kuorma, minkä sinä olet juuri minulle varannut? Ja sitten vaan kiitellä Herraa vastauksesta, koska sana sanoi, että etsivä löytää ja kolkuttavalle anotaan ja anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli alkaa kysellä, että Herra, että mikä on se sovelias ies, jonka sinä olet minulle varannut, minkä minä jaksan kantaa, tai mikä on se kevyt kuorma, minkä sinä olet minulle varannut. Joku ajattelee, että no minulla on niin raskas ies, että minä pystyn uskomaan tätä sanaa, että se on totta. Mutta jos se ies tai kuorma on suurempi, mitä ihminen jaksaa kantaa, niin silloin se ei ole Jeesuksen, se ei ole Kristuksen asettama ies. Se voi olla murhe tästä maailmasta tai jos joku muu asia. Raamattu sanoi, että Jumalan mielen mukainen murhe, se koituu elämäksi, mutta maailman murhe koituu kuolemaksi. Eli joskus ihmisen sydämessä on murhetta, ja sitten jos ei se murhe olekaan Jumalasta, niin se ei koidu elämäksi, vaan se koituu kuolemaksi. Eli meidän täytyy varmistautua, että jos meidän sydämessä voi olla murhe joskus, jos Jumala laittaa meidät esimerkiksi esiin rukoilemaan sielujen puolesta, jotka ovat menossa kadotukseen, niin se murhe voi tulla meidän sydämeemme pyhässä hengessä. Mutta se murhe koituu aina silloin elämäksi, kun se sielu pelastuu. Niin meidän sydänhän elpyy ja me aletaan iloitsemaan siitä. Niin kuin ne esiin rukoilijat, jotka vuosia rukoili, että minä tulisin uskoon, niin sitten ne todella iloitsi siitä, että näin tapahtui. Se koitui elämäksi se heidän rukoustaakkansa ja tuskansa. Mutta sitten jos se murhe on tästä maailmasta, jollakin on elatuksen murheet ja mitä kaikkia näitä murheita on, Jumalan sana mainitsee, ja jos ne tulee sellaiseksi taakaksi, että ne ohittaa tämän Kristuksen ikeen, tämän sovelijan ikeen tai kevyen kuorman, niin silloin ne synnyttää kuolemaa. Ja silloin ei enää tämä Kristus täyteen elämä, niin se ei vaikuta. Koska se on niin kuin musta varjo sen Kristuksen ikeen yllä, eli ihmisen ja Jumalan väliin on tullut jotakin ylimääräistä taakkaa. On tullut niin kuin musta pilvi ihmisen ja Jumalan väliin. Eli ei pidä murehtia liikaa. Meistä varmaan jokainen haluaisi tietää kaikki päivät tästä hetkestä eteenpäin, mutta ei me Jumalan kanssa vaileta sillä tavalla, että me saamme kaikkiin kysymyksiin tänään vastauksen ja sitten meidän on helpompi elää. Ja moni odottaa, kun tämä Jumalan kutsukin tulee elämään, että Jumala antaisi sellaisen selkeän paperin, missä on ihan yksityiskohtia myöten, että huomenna sinä menet tonne ja ylihuomenna ja sitten seuraavalla viikolla sä teet tätä ja sitten vaan nimi alle ja sitten aletaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta Jumala ei toimi tällä tavalla. Hän antaa vaan semmoiset päälinjat, hän puhuu, että sinä alat tekemään tätä ja sitten ne yksityiskohdat tulee siinä, kun niitä päiviäkin tulee. Eli jos me tiedettäisiin kaikki etukäteen, niin sitten meille kävisi taas se sana toteen, että se tieto lisää tuskaa. Ja jos me tiedettäisiin liikaa, niin meidän sydän olisi sittenkin täynnä tuskaa, vaikka se olisi Jumalan tahtoakin. Jos me tiedettäisiin sitä tulevat päivät kaikki eteenpäin, niin alettaisiin niin kuin vuntsailemaan niitä asioita. Sitten me alettaisiin itse järjestelemään niitä asioita järjen tasolla ja sitten Jumalan henki ei saisi enää vapaasti toimia. Eli täytyy hyväksyä se, että Jumala antaa sellaisen päänäyn ja käskee tehdä jotakin ja sitten ne yksityiskohdat avautuvat sitä mukaan, kun ne ovat tarpeen. Eli kaikkiin kysymyksiin tarvitse odottaa, että ne tänä iltana ratkeavat, vaan silti voi tehdä työtä Jumalalle. Eli ei se Joonakaan, kun se meni sinne Niiniveen kaupunkiin, niin ei he varmasti etukäteen täsmällisesti tiettänyt, että minkä kadun varressa hän sitten saarnaa sinä ja sinä tuntina ja hetkenä, vaan hän yleisesti meni sinne, koska Jumala kehoitti menemään. Se oli niin suuri kaupunki, että hän 3 päivän matkaa käveli siellä ja saarnasi. Hän meni sinne kaupungin laite ja alkoi etenemään. Ja sillä tavalla se sille kaupungille tuli saarnattua se parannuksen sanoma. Sitten tässä oli myöskin tässä samassa Raamatun luvussa, tässä Matteus 21, tässä oli siis tämä ajatus, että Herra tarvitsee niitä. Eli oli tämä aasin tamma ja se varsa. Mutta sitten täällä oli myöskin tämä ajatus, kun Jeesus näki tämän viikunapuun ja sitten sitä ei löytynyt muuta kuin pelkkiä lehtiä, niin hän sanoi, että älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako. Ja kohta viikunapuu kuivettui. Ja kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät, he sanoivat, kuinka viikunapuu niin näkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisin minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäisi, niin että ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtuu, vain vieläpä, jos sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittänyt mereen, niin se tapahtuisi. Eli Jeesus osoitti tässä opetuslapsille, että elävä usko toimii. Että kun hän sanoi viikunapuulle, että älköön sinusta enää ikinä hedelmää kannettako, niin sitten myöskin se tapahtui, että se viikunapui kuivettui. Sitten Markuksen evankeliumin 11. luvussa on tämä sama kertomus viikunapuusta vähän toisilla sanoilla, mutta kuitenkin sama ajatus, että Jeesus vain puhui sille ja sitten se kuoli. Eli hän käytti sitä elävää uskoa. No joku voi kysellä, että no minkä takia Jeesus sitten kirosi sen viikunapuun, että eikö se ollut Jumalan luoma luontokappale, että eikö Jumala ollut luonut sitä hyväksi, sitä viikunapuuta, että miksi Jeesus käytti uskoa tällä tavalla. Mutta se vuoden aika, kun Jeesus käveli siinä viikunapuun kohdalla, niin se oli sellainen aika, että se oli kevät aikaa ja siihen aikaan viikunapuussa, niin jos se viikunapuu sitten syksyllä kantaa sadon, niin silloin keväällä siellä on varhaisviikunoita. Ja siellä ei ollut niitä varhaisviikunoita. Eli Jeesus meni sinne tietoisesti, siinä sanotaan, että hän meni etsimään jotakin. Ja hän meni etsimään niitä varhaisviikunoita. Ja koska niitä ei ollut siinä puussa, niin sitten hän kirosi sen puun, koska hän tiesi, että se puu ei tule koskaan kantamaan enää hedelmää. Eli hän näki sen asian. No mitä tämä sitten puhuu hengellisesti, niin Jumala on jo istuttanut meidän sydämemme kutsun. Hän on istuttanut palvelutehtävän ja antanut siitä jo ajatukset ja aivoitukset. Eli siellä on jo ne varhaisviikunat, hän on jo asettanut sinne, mutta hän odottaa, että sieltä myöskin sitten eräänä päivänä tulee täysi hedelmä. Eli sieltä tulee näkyviin se lopullinen tarkoitus ja lopullinen kypsä hedelmä. Eli hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Ja jossakin kohdassa vielä sanotaan, että runsaan hedelmän. Eli hän haluaa, että meidän työ kantaa hedelmän. Ja se kaikki, mikä Kristuksessa tehdään, mikä tehdään uskossa, epäilemättä, niin se kantaa hedelmän. Minä uskon, että epäuskon alue on sellainen, joka rajoittaa hedelmää tulemasta. Joku ehkä kylvää sanan siementäkin evankelioihmisiä, mutta sitten hän alkaa eräänä päivänä epäillä, että tuleeko tästä mitään. Mutta se, mikä on uskossa kylvetty, niin se pitää vaan rukouksessa kastella ja luottaa, että Jumalan sana ei tyhjänä pala ja Herran tykö. Ei saa sortua epäilemään sitä kylvötyötä. Minä olen nähnyt sellaisiakin tapahtumia ja kuunnellut ihmisten kertomuksiakin, että ihmiset on joskus kylvänyt evankeliumin sana jossakin jonkun ihmisen sydämeen. Ja itsekin on unohtaneet sen, että tuollakin minä kylvin. Ja sitten vuosien päästä joku tulee ja sanoo, että joo, että mä tulin uskoon, että sä tulit kylvämään juuri sen ensimmäisen sanan siemenen minun sydämeeni. Eli se, mikä tehdään Herralle, niin se täytyy tehdä uskossa ollenkaan epäilemättä. Ja sana vielä sanoo, että kaiken, minkä teette, niin sanalla tai teoilla tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Eli jos sitä evankeliumin sanaakin levitetään, niin se tehdään Herran Jeesuksen nimessä uskossa ollenkaan epäilemättä. Ja jos niiden sairasten puolestakin rukoillaan, niin se tehdään uskossa ollenkaan epäilemättä. Kyllä se sairauskin voi olla se vuori, joka täytyy käskeä liikkumaan, ja se ei liiku, jos me alamme epäilemään. Jos me tänä iltana rukoilemme uskon rukouksen jonkun puolesta, niin meidän täytyy seistä vielä huomenakin sen rukouksen kanssa, sen uskossa, sen rukouksen takana. Ja sitten meidän täytyy seistä vielä ylihuomenakin. Voi olla, että siellä vielä on oireita ylihuomenakin, ja se kaveri tulee sanoa, että joo, no se on vielä tämä paikka kolottaa, mutta siitä huolimatta me emme saa perua sitä uskorukousta. Me vastutetaan sitä sairauden valtaa niin kauan, että se lähtee. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos sinä alat epäilemään, niin kyllä se sairauden valta pysyy siellä. Jos sä taistelet omassa elämässä sen kanssa tai toisen elämässä, niin jos sinä alat yhtäkkiä epäilemään, niin kyllä se pysyy siellä. Eli usko on jotain sellaista, että sinä täytyy olla luja asenne, että minä nyt seison uskossa Herrani edessä ja taistelen. Minä sain sellaisen opetuksen tästä sairauden puolesta rukoilemisesta vuosia sitten, niin mä näin unta. Ja sitten siellä oli jossakin kadulla oli sitten sellainen oikein rampa nainen tuli pyytämään, että rukoile minun puolestani. Ja sitten siinä unessa minä aloin yhtäkkiä epäilemään, että voiko näin vaikea tapaus parantua. Ja sitten kun sanotaan Jumalan äänestä, että joskus se on niin kuin vieno tuulen hyminä ja joskus se on niin kuin paljojen vetten pauhina, niin sillä kertaa mä kuulin niin kuin semmoisen paljojen vetten pauhina, joka siellä, kun mä olin siinä unessa siellä kadulla sen käsisen naisen päällä, joka oli rampautunut, niin kuulin selkäni takaa semmoisen Jumalan äänen, joka oli kuin paljojen vetten pauhina, joka sanoi, että sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Eli minä, sinä yönä, sinä aamuna, kun minä heräsin, niin minä ymmärsin, että jos minä teen Jumalan jotakin, niin minulla ei saa olla mitään muuta vaihtoehtoa. Eli minun täytyy uskoa, että kun Jumalan sana sanoo siellä lähetyskäskyssä, että he panevat kätensä sairasten päälle, että ne tulevat terveiksi, minun täytyy vaan uskoa, että siinä on piste, eikä minun tarvitse lisätä sinne jos ja kun ja mutta lauseita perään, vaan minun pitää Jumalan paljon sanoa siihen, että aamen. Jos minulla on uskoa, niin minä laitan käteni sairasten päälle. Jos minulla ei ole uskoa, niin on parempi, että minä en laita niitä. Koska monta kertaa, jos meiltä puuttuu usko, niin se sairaan puolesta rukoileminen, se on vaan sitä saattohoitoa. Ja se ei ole taas Jumalan tahto, vaan uskon rukous on sellainen, että se sairas nousee. Mutta jos meillä ei uskoa, niin sitten ei kannata laskea niitä käsiä. Eli se, mikä tehdään Jumalle, se täytyy tehdä uskossa. Ollenkaan epäilemättä. Mutta uskoa ei puristeta niin kuin pesusientä, vaan Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos sinulla on tänään tämän verran uskoa, niin se ei tarkoita sitä, että sulla vielä ensi viikollakin on tämän verran, vaan Jumala on voimallinen lisäämään sitä. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja mitä se Kristuksen sana tarkoittaa? No sana Kristus tarkoittaa voideltu, eli voideltun sanan kautta. Eli tämä kirjoitettu sana vielä itsessään on kuollut kirjain, mutta kun Jumalan henki yhtytään kirjoitettu sanaan, niin sitten siitä tulee Kristuksen sana. Elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja kreikan kieli käyttää kahta sanaa Jumalan sanasta. Siellä käytetään sanaa logos, joka tarkoittaa kaikki käskyt ja säädökset. Ja sitten käytetään sanaa reema. Reema-sana voitaisiin suomeksi kääntää. Se voitaisiin sanoa, että se on Kristuksen sana, mutta se voidaan myöskin selittää toisilla sanoilla. Eli sanoa näin, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on vasta se sanan kaksiteräinen todellinen miekka, kun on oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Silloin se tekee sen tehtävän, mitä varten sen Jumala on lähettänyt. Eli minäkään voi täältä sanajulistajana ottaa, että mä päätän tänään, että joo, mä saarnaan nyt ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, huomenna toisesta Mooseksen kirjasta. Jumalan pyhä henki sanoikin, että nyt sä puhut sieltä roomalaiskirjeen 16. luvusta, tai nyt olet Matteuksen 21, tai olet jostain muusta jakeita, minun täytyy tehdä sillä tavalla. Muuten se ei olekaan oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja silloin se ei saakaan aikaan sitä, mikä on Jumalan tarkoitusperä. No mitä sitten puhuu meidän elämään sitten, eihän me kaikki olla julistajia, mutta kaikki me ollaan, jos me ollaan sisällä Jumalan valtakunnassa, niin me ollaan uudesti synnytty. Ja minä uskon, että Jumala haluaa antaa juuri tietyt sanat sinun kauttasi tiettyjen ihmisten elämään. Eli hän haluaa puhutella. Ja kyllä hän haluaa antaa sellaisia oikein täsmällisiä, yliluonnollisia asioita myöskin uskomattomien ihmisten elämään. Minulla on sellainen, oli vuosia sitten sellainen saarnaaja ystävä teki semmoista, voisiko sanoa kesäloman tuurausta tai sellaista tuolla Floridassa siellä helluntai-seurakunnassa. Ja sitten eräänä sunnuntaina hän saarnasi siellä ja hän, Jumala oli sanonut hänelle, että tänä sunnuntaina sinun pitää saarnata purppuranmyyjä Lyydiasta. Sitten hän piti hyvin voimallisen saarnan purppuranmyyjä Lyydiasta ja sitten sen saarnan lopuksi hän sanoi, että minä oikein voimallisesti koin, että tänä iltana pitää jonkun Lyydian tulla, tänä päivänä pitää jonkun Lyydian tulla tekemään uskon ratkaisuja. Sitten sitä kirkon käytävää pitkin tuli sieltä Lyydia-niminen ihminen alttarille antoi elämänsä Jeesukselle. Mutta miten siinä olisi käynyt, jos tuo kaveri olisi saarnannut ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sinä iltana tai sinä päivänä, kun piti saarnata purppuranmyyjä Lyydiasta? Eli Jumalan pyhä henki tiesi, että sinä sunnuntaina tulee Lyydia-niminen ihminen, joka on uskossa, ja Lyydialle pitää antaa oikein kunnon Lyydia-täyteinen sanoma. Ja se muuttaa hänen elämänsä. Ja näin sitten tapahtui, ja tuo ihminen tuli uskoon. Eli pitää aliarvioida tätä Jumalan, että Jumala on täsmällinen ja tarkka. Jos sinä saat oikeat sanat Jumalalta jollekin ihmiselle, niin voi olla, että sinä sanot vain ehkä lauseen puolikkaan tai raamatun jakeen puolikkaan, mutta jos se on juuri se asia, mikä herättää tuossa ihmisessä synnin tunnon, tai on juuri se oikea asia hänen elämän tilanteeseensa, niin se saa hänet kääntymään Kristuksen puoleen. Eli tällä reeman sanalla, tällä Kristuksen sanalla on suuri merkitys, oikea sana oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Se saa parhaan tuloksen. Jos me aletaan järjen tasossa katsomaan, että joo, tänä iltana tulee juuri sellaisia ihmisiä tähän kokoukseen, niin me mennään aina harhaan. Mä muistan erään veljen, kun sanoi, että hänellä oli vähän vaikeuksia, kun saarnasi siellä yhdessä telttakokouksessa. Ja hän näki sitten, että joo, että kaikki tässä nyt on uskovia. Ja sitten Jumala sanoi, että nyt tänä iltana puhut homoille. Saarnan homoille. Joo. Se sitten saarnas puhuu homoudesta siinä puheessa, ei tiedä koko puhetta, mutta käsitteli tätä aluetta. Ja kuinka ollakaan, niin siellä teltan ulkopuolella oli homoseksuaali henkilö, joka tuli kokouksen jälkeen ja halusi tehdä parannuksen ja antaa elämänsä Jeesukselle. Inhimillinen silmä näki, että joo, tässä nämä kaverit on. No toisen kerran tapahtui sillä tavalla erään saarnan elämässä, että hän saarnasi siellä, sekin oli telttakokous, ja hän näki, että nämä kaikki on uskossa. Se tuohan tunsi ne ihmiset, mutta Jumala sanoi, että puhun nyt oikein runsaasti sitä pelastuksesta tänä iltana, ja sitten hän puhui pelastuksesta, ja sitten se naapuritontti omistaja oli oikein hakeutunut siihen tonttinsa kulmaan vesomaan niitä aina yhden vesan kerralla, ja taas hän kuunteli, ja se sanoma oli hänelle, ja hän tuli uskoon. Eli jos me aletaan katsomaan tällä luonnollisella silmällä, niin me nähdään aina väärin. Jumala näkee sydämen salaisuudet, sydämen sisimpään, ja meidän täytyy tehdä se, mitä Jumala puhuu. Mutta siinä on se lihan ja hengen välinen taistelu, kun meidän täytyy hyljätä ne järjen päätelmät. Se on joka päivä meidän elämässä, että järki sanoo, joo, tämä olisi nyt viksu tehdä näin, tällä tavalla. Pyhä henki sanoo, että teen näin. Sinä voit olla tekemässä vaikka kattoa ja sinä ajattelet, että no, minulla on viikko aikaa tai jotain, niin pyhä henki sanoi, että veäpä se nyt kahdessa päivässä umpeen. No sä ajattelet, no tässähän nyt on säätietiedät luvan oikein hienoja kelejä ja no sit sä tottelet Jumalaa ja laitat sen kahdessa päivässä sen katon kiinni ja sitten kolmantena tulee vettä ja sitten sä kiität Jumalaa, että mä tein kuitenkin mitä Herra sinä puhuit. Tai jotain vastaavaa. Jumala näkee asiat aina niin paljon pitemmälle ja syvällisemmin, mitä me näemme. Tämä hengessä vaeltaminen on sitä, että me hylkäämme järjen päätelmät. Me emme elä näkyväisissä, vaan näkymättömissä. Ja näkymättömät ovat taivaallisia. Ja näkyväiset ovat ajallisia. Jos me elämme vain sen mukaan, mitä me luonnollisessa tasossa näemme, niin me emme elä vielä taivaallisissa. Jos me ajattelemme Abrahamin elämää, kun Jumala sanoi, että katsele sinne taivaalle, että niin paljon kuin siellä on tähtiä, niin paljon sinulla on jälkeläisiä. Hän ei katsellut siellä sitä Saara vaimoa, joka siellä jo kuivettui ja 90 vuotta oli ikää, vaan Jumala sanoi, katsele sinne taivaalle. Näin paljon sinulla oleva jälkeläisiä. Jos hän olisi katsellut liian kauan sitä Saaran olemusta siinä, niin hän olisi ollut aika äkkiä epäuskon vallassa ja todennut, että ei tuo 90-vuotias mamma kyllä enää lasta synnytä. Mutta Jumala sanoi, katsele sinne taivaalle. Niin paljon kuin siellä on tähtiä, on sinulla oleva jälkeläisiä. Eli me ollaan uskon lapsia, me olemme Abrahamin lapsia. Hengen mukaan emme lihan mukaan, mutta me olemme pyhässä hengessä kutsuttu uskon jälkeläisiksi. Ja meidänkin täytyy katsella taivaalle. Eli katsella niitä näkymättömiä eikä näkyväisiä. Sitten Raamattu sanoo, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli rukoustaistelukin on sitä, että kutsutaan ne näkymättömät asiat, eli kutsutaan tulemaan muutos. Niin kuin me näemme, että kun Jumala teki luomistekojakin, niin hän vaan sanoi, että tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ne taivaalliset asiat, ne tulevat, jos meillä on usko. Ja se vuori liikkuu, jos meillä on usko. Se vuori voi olla demoni, se voi olla sairauden valta, se voi olla taloudelliset vaikeudet. Mutta siellä sanotaan, että jos joku ei uskoisi eikä epäilisi sydämessään ja puhuisi tälle vuorelle, niin se liikkuu. Eli niille asioille täytyy puhua. Se ei aina riitä kaikissa asioissa, että me rukoillaan hiljaa siellä kammiossa, vaan siellä myös sanotaan, että jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen. Ja kuka se joku sitten on, niin se joku on uudesti syntynyt Jumalan lapsi, jonka tulee puhua vuorelle, ja vuori liikkuu. Olkoon se mikä asia tahansa. Siellä sanotaan näin roomalaiskirjeessä, Paavali kirjoittaa siellä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä me laitetaan aina siihen kohtaan, että kun ihminen tekee uskon ratkaisun, on hyvin tärkeää, että hän myöskin omalla suullaan tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja se on aivan oikein. Mutta sitten ei siinä niin sanota, että se oli vain sille pelastumattomalle, vaan myöskin uskova. Sydämen usko ja suun tunnustus. Minä uskon, että monen kohdalla rukousvastaus viipyy sen tähden, että sydämen uskoa ei seuraa sen sydämen uskon mukainen suun tunnustus. Niiden täytyy pitää yhtä, mitä meidän sydämessä, mitä me uskomme, sen mukaan meidän on puhuttava. Raamattu sanoi, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Siellä ei sanota, että hän puhukoon epäuskon sanoja tai hän puhukoon kuolemaa. Vanha testamentti sanoi, että siellä on sanalaskujen kirjassa, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Sinun ja minun kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Meidän täytyy joka päivä päättää, että minä puhun elämää. Minä puhun niin kuin minä uskon. Onko se toistepäin sanon Paavali, kun sanoi, että minä puhun sen tähden, että minä uskon. Eli hän puhui sitä Kristustäyteistä elämää, koska hän tiesi, mistä hän puhuu. Eli meidän täytyy puhua sen mukaan, niin kuin me uskomme, ja meidän täytyy uskoa sen mukaan, niin kuin on kirjoitettu. Eli siinä on se todellinen Jumalan sana, todellinen kaksiteräinen sanan miekka, todellinen Kristuksen sana. Puhua niin kuin sydämessä usko on. Se on huono uskon rukous. Minä olen nähnyt niitä monta kertaa, kun joku tulee ja sanoo, että rukoilen tämän minunkin sairauden puolesta. Sitten rukoillaan siinä palava uskorukous. No, huomenna aamuna minä menen lääkäriin. Siinä ei uskoa tippaakaan. Ei se hyödytä, jos siinä ei ole sellainen uskon asenne. Mä olin sellainen saarnaaja ystävä siellä Yhdysvalloissa ja erään kerran hän ajoi siellä moottoritiellä ja sitten hän tunsi, kun hänellä oli ennenkin ollut elämässään sydänkohtaus ja hän tunsi, että nyt se taas on häntä vainoamassa ja tulossa se sydänkohtaus. Ja hän teki selkeän ratkaisun, hän pysäytti auto sinne moottoritien laitaan ja sanoi, että nyt saatana juostaan ja hän lähti juoksemaan niin kuin 100 metrin printeri. Ja se sydänkohtaus jäi siihen paikkaan. Mutta en minä neuvostaa tekemään sitä, jos ei silloin uskoa Jumalassa. Sinä voit kuolla, mutta hänellä oli usko, että hän voittaa tämän kamppailun tällä tavalla. Minä en yllytä sinua tekemään mitään mielipuolisia tekoja, mutta tee se, mitä Herra sinulle puhuu. Hän ratkaisi tämän ongelman ja Herra kohtasi hänen sydäntään siinä hetkessä. Ja muistan erään kertomuksen, kun olisiko se ollut Smith Svigdalsvuotin päivinä, kun hän oli menossa Sveitsiin pitämään kokoussarja ja sitten sellainen maanviljelijä, jolla oli oikein paha vatsahaava ja hän ei pystynyt syömään kuin tiettyjä ruokia, niin hän oli kuullut, että tämä Jumalan mies tulee nyt siihen häntä lähellä olevaan kaupunkiin. Ja sitten hän ojentautui uskossa ja hän valjasti hevosensa, se oli vielä vanhaa aikaa. Ja sitten hän otti niitä ruokia sinne hänen, oliko se nyt rekeensä vai hevoskärrynsä mukaan, jota hän ei voinut syödä. Ja hänellä oli usko, että kun hän palaa sieltä kokoussarjasta, niin sitten hän syö ne ruuat, että vatsahaava on parantunut. Ja niin kävi sitten, että kun hän palasi sieltä, niin vatsahaava oli parantunut ja hän söi ne ruuat, mitkä hän oli uskossa sinne rekeensä tai kärrynsä laittanut. Eli hän odotti, usko odotti sitä näkymätöntä, odotti terveyttä tulevaksi ja se terveys tuli. Eli uskossa vaeltaminen on odotusta ja kutsumista näitä näkymättömiä asioita tulevaksi ja ne tulevat. Eli siinä on meidän rukouksenkin merkitys, että muutos tapahtuu. Eihän me vaan rukoilla olosuhteita, eihän me voivotella Herra edessä, että joo, että tuokin sielu on kadotettu, vaan me rukoilla, että tuo sielu pelastuu, eli muutos tulee. Jos sinä näet jonkun möyrimässä siellä katuojassa vielä alkoholismin vallassa, niin et kai sä vaan Herra edessä voivota, että voi voi kun se kurja on siellä, vaan sä rukoilet Herra, että avaat tuo sydän vastaanottamaan pelastus, että muutos tulee. Mehän rukoilemme sitä varten, että tulee muutos, että ihmisten elämä muuttuu. Kerron vielä yhden kertomuksen ja sitten lopetan. Saara ja ystäväni oli 10 vuotta lähetystyössä Brasiliassa, ja sitten hän kertoi erään miehen pelastuksesta, joka oli langennut pahasti alkoholismiin, ja hänellä oli suuri perhe, ja sitten eräänä päivänä hän oli sammunut sinne tien laitaan, ja sitten oli sadeaika, ja hän alkoi pikkuhiljaa peittymään mutaan, kun lisää mutaa tuli sieltä vuorilta, kun sade huuhtoi sieltä maata, ja sitten siihen tuli ensin joku jumalaton ihminen, joka potki sen mustan möykyn kylkeä, joka oli jo mudan peitossa, ja sanoi, että miksei viedä kaatopaikalle tätä möykkyä tuosta, ja hänellä oli tippaakaan rakkautta, mutta sitten tuli uskova siihen, polvistui siihen mutaisen möykyn viereen ja alkoi rukoilemaan, että Herra, sinä voit tämänkin sielun pelastaa, ja sitten hän sai tuon kaverin nousemaan siitä ylös ja vei kotiinsa ja pesi hänet ja antoi vaatteita ja sitten tuosta miehestä tuli evankelista, hän pelastui ja alkoi saarnaamaan Jumalan valtakuntaa. Mutta siinä oli usko, joka meni sinne ja polvistui hänen viereen ja rukoili, että Jumala, sinä olet voimallinen tämänkin ihmisraunion elämän muuttamaan. Ja Jumala antoi muutoksen. Ja Jumala käytti tuo evankelistaa väkevästi. Erään kerran hän lähetti tuon evankelistan sellaiseen kaupunkiin, missä hän näki vain näyssä erään taloon ja Jumala sanoi, että mene sinne. Ja sitten hänen kaverinsa lähti ajamaan autoa ja sitten tuo veli aina sanoi eri risteyksiä, mitä hän oli ilmestyksessä nähnyt. Niin sanoi, että tuosta käännet vasemmalle ja tuosta oikealle. Ja sitten se talo, minkä Jumala oli näyttänyt ilmestyksessä, niin se oli sellainen saatanan palvojien sellainen palvontakeskus. Siellä oli kaikkia niitä alttareita ja patsaita ja kaikkia. Ja sitten hän meni juttelemaan sen talon isännälle ja sanoi, että Jumala puhui minulle, että tässä talossa pitäisi aloittaa evankeliumiskokoukset. Se kaveri katseli vähän aikaa sitten sitä julista ja sitten sanoi, no jos kerta Jumala on sinulle niin sanonut, niin aloita tänä iltana. Ja ensimmäisenä iltana 54 sielua pelastui sitä naapurustusta ja sitä saatanan palvonnan keskuksessa tuli seurakuntarakennus. Eli Jumala tekee mahdottomasta mahdollisen. Mutta jos hän olisi vaan nähnyt, että joo, no tämä on nyt näin sieluviollisen palvelujen paikka, minä lähden ja otan etäisyyttä, mutta Jumala oli näyttänyt, että tuossa talossa alkaa seurakunta ja siinä alkoi seurakunta. Eli usko tekee sen, mitä Jumala puhuu. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Tulemme vielä eteesi tässä rukoushetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien. Ja Herra, kiitämme jokaisesta veljestä ja sisaresta, jonka olet tähän hetkeen lähettänyt. Ja Herra, kiitämme jokaisesta perheestä, joka on edustettuna tänä iltana tässä sinun pyhien kasvojen edessä. Ja julistamme jokaiselle perheelle siunausta. Ja Herra, sinä näet ne uskomattomat perheenjäsenet ja uskomattomat puolisot ja julistamme heidän elämänsä siunausta ja anomme Herra, että sinun